U-H-V-A-T-I Dan. Uhvati dan. Uhvati dan.
Šest je sati i skoro dva minuta. Ja sam Miša Stiljković i u naredna tri sata bit ću vaš domaćin ovde u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Prilično kišovito vreme u celoj Srbiji sa prilično ujednačenim temperaturama ovog jutra u gotovo celoj zemlji između 11 i 14. U celoj Vojvodini temperature su 14 stepeni, toliko je i u Beogradu. 13 je u Valjevu, Leskovcu i Zaječaru, 12 u Vranju, Ćupri, Kruševcu i Nišu, 11 u Požegi i Kuršumliji. Jedini koji nisu dvocifreni su Sjenica sa 8 i Zlatibor i Crni Vrh sa 7 stepeni. Danas, tokom dana, vreme će biti manje više slično kao i juče, dakle, promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Najviša temperatura bit će između 19 i 24 stepena. U Beogradu maksimum do 22. U ovoj emisiji Uhvati dan, sve do 9 sati pripremili smo vam, pa nije što smo mi, ali stvarno zanimljiv i informativan program. Imaćemo tu zanimljive informacije iz sveta medicine, na primjer o saradnji Kliničkog centra i Medicinskog fakulteta iz Niša sa opštom bolnicom u Novom Pazaru. Danas je inače svetski dan nestale dece, koji se obeležava i u Srbiji. Dosta ćemo govoriti o mladima, gle koincidencije baš na 25. maj, ali pre svega toga čućete jutarnji dnevnik Radio Beograda. Kolega Vladan Mihajlović već je tu i uskoro ćete ga čuti u etru. Mi se čujemo ponovo za nekih 15 minuta.
Časova i 4 minuta. Dobro jutro. Ovoga jutra u Kragujevcu i u Nišu je 12, u Novom Sadu i u Beogradu 14 stepeni. Na početku jutarnjeg dnevnika, kratak pregled najvažnijih vesti. U sinoćnjem humanitarnom kontakt programu Teleton, RTS-a i Blitz fondacije bilo je više od 9.500 poziva i skoro 45.000 poruka. Ceo prihod namenjen je kupovini aparata za dijagnostiku sluha novorođenčadi. Tačno mesec dana od rušenja objekata u Sava Mali, ispred Skupštine grada biće održan protest Čiji grad? NUNS pozvao novinare i medijske radnike da se pridruže današnjem protestu. Prema saznanjima Lista danas, novinar Jakša Ščekić, najozbiljniji kandidat za novog programskog direktora Radiotelevizije Vojvodine. Obeležavamo Međunarodni dan nestale dece. U Srbiji godišnje nestane oko 700 najmlađih. Prijatelji i stranačke kolege Velimira Bate Živojinovića oprostit će se od velikana srpskog i jugoslovenskog glumišta na komemoraciji u Domu sindikata. U Užicu će danas biti odigrana prijateljska utakmica fudbalskih reprezentacija Srbije i Kipra. Na Roland Garrosu u drugom kolu danas Trujicki protiv Lajovića. Biće promenljivo oblačno vreme, mestimično s kišom, najviša temperatura do 24 stepena. Mandatar nove vlade i lidere Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić najavio je da će iduće sedmice svima uputiti poziv za razgovor o budućnosti Srbije, ali da to ne znači da će svi oni biti deo novog kabineta. Vučić će, kako je rekao, insistirati na timu koji u potpunosti može da se posveti rešavanju problema u zemlji.
Iako nekoga budete videli u razgovorima sa nama, ne znači da će biti deo buduće vlade Srbije. Ali to znači da smo spremni da razgovaramo ne samo o vladi, već o širim problemima, o važnim problemima u našem društvu, o razgovaramo o većoj međusobnoj toleranciji, da razgovaramo o tome šta je to što zajednički možemo za našu zemlju da uradimo i napravimo u narednom periodu, jer mi kalkulacija nemamo.
Mandatar, odnosno Aleksandar Vučić, je rekao da se radi na rešavanju statusa preduzeća u restrukturiranju, kojima krajem maja ističe zaštita od poverilaca, i da su najveći problemi u rudarsko-topioničarskom basenu Bor i u Resavici. Podseća da Resavica od 2003. kada je izdvojena iz EPS-a nikada nije bila profitabilna.
Biće veoma teško. Dajemo 4,1 milijarda samo za plate. A njihovi ukupni prihodi, ne zarada, ne profit, ukupni prihodi su i manje od 2 milijarde. I vi onda imate promociju gde neko napravi koktel koji je skuplji od koktela koji pravi predsednik vlade. I to od svojih, a ne od državnih para. I onda vam dođe da počupate svoju kosu, da udarite glavom u zid, da udarite glavom u staklo, pa promenite jedan put, pa promenite drugi put, pa šta da radite više. I dalje ćete se boriti da pokušavate to da menjate. Ali tako stoje stvari.
Rudnici podzemne eksploatacije Resavica spadaju u takozvana zaštićena preduzeća koja će vlada pomagati do kraja godine. Zaposleni u Resavici do 6. juna mogu da se odluče za jednu od tri opcije socijalnog programa koji je vlada ponudila za dobrovoljni odlazak. Premijer je rekao i da za Galeniku postoje tri potencijalna kupca i da su oni dostavili ponude na tenderu. Umeđu vremenu je predsednik Galenikinog sindikata Nezavisnost Zoran Panterić izjavio da je rok za dostavljanje ponuda za Galeniku produžen do 27. jula. Izjavio je da je interesovanje za različite oblike saradnje do sada iskazalo 7 kompanija, ali da ima još zainteresovanih koji traže produženje roka. Ministarstvo privrede i predstavnici pribojskog FAP-a i lokalne samouprave postigli su dogovor o ključnim pitanjima vezanim za socijalni program. Radnici koji se za to odluče dobit će 200 evra po godini radnog staža i bit će im isplaćene sve zaostale plate. O tome su radnici pribojske fabrike informisani na jučerašnjem zboru, izveštava Natalija Vidić.
Premda su dogovorom vlade sa rukovodstvom fabrike ispunjeni gotovo svi zahtjevi štrajkačkog odbora postavljeni po zamrzavanju štrajka u martu, radnici nisu krili nezadovoljstvo nakon što su iz prve ruke čuli ključne zaključke socijalnog programa. 200 evra od države, 100 od opštine i FAP-a, a za ostale plate i povezivanje staža po unapred pripremljenom programu reorganizacije. 8 zarada radnici nisu primili, čiju isplatu očekuju u punom iznosu. Da li će biti dovoljno novca za isplatu, zavisi od broja prijavljenih za socijalni program, tvrde čelnici FAP-a, ističući da je mnogo važnija odluka da FAP ne ide u stečaj, već radi na unapred pripremljenom programu reorganizacije.
Anketiranje 650 zaposlenih u FAP-u za socijalni program počinje danas. U fabrici u kojoj trenutno radi 10 kamiona za potrebe vojske, ali ugovaraju se poslovi sa ruskim, nemačkim i egipatskim kompanijama. Narodna banka Srbije procenjuje da će do kraja godine bruto domaći proizvod porasti za 2,5%, odnosno umesto prethodnih projektovanih 1,8%. Takav rast prognoziraju na osnovu investicija u izvozno orijentisane sektore, kaže guvernerka Jorgovanka Tabaković.
Na poboljšanje fiskalnih izgleda uticao je održiv rast poreskih prihoda, a smanjenje tekućih deficita rezultat je i povoljnijih spoljnotrgovinskih kretanja. Potrošnja se oporavlja bržom dinamikom od očekivane i zbog tih povoljnijih rezultata koji su realizovani već u prvom tromesečju, revidirali smo našu projekciju privrednog rasta za ovu godinu sa 1,8% na između 2,3% i 2,5%.
Inflacija je u prvom tromesečju ove godine nešto manja, ali se očekuje da u narednih nekoliko meseci počne da raste, da bi se 2017. stabilizovala na međugodišnjem nivou od oko 3%, procenjeno je u Narodnoj banci Srbije. Tačno mesec dana od rušenja objekata u Savamali, ispred Skupštine grada biće održan protest Čiji grad, Inicijativa Ne davimo Beograd navodi da će protest protiv, kako je precizirano, bahatih nasilnika na vlasti biti organizovan jer mjesec dana od tog incidenta vlasti još nije saopštila ko je odgovoran za rušenje u Hercegovačkoj ulici u Beogradu. Nezavisno udruženje novinara Srbije pozvalo je novinare i medijske radnike da se pridruže današnjem protestu u znak podrške novinarima koji se bore za dostojanstvo svoje profesije i kojima je, zbog insistiranja na istini, ugrožena profesionalna i lična sigurnost. Prema saznanjima lista Danas, novinar agencije Reuters Jakša Šćekić, najuzvidniji je kandidat za novog programskog direktora Radiotelevizije Vojvodine. Kako navodi taj list, Šćekić nije potvrdio, ali ni demantovao tu vest. Pre 9 godina Jakša Šćekić je radio na Radioteleviziji Vojvodine kao glavni urednik informativnog programa. Uoči sutrašnjeg protesta u Dečanima, zbog vraćanja zemljišta manastiru Visoki Dečani, predsjednik opštine Dečani Rasim Seljmanaj ne isključuje eskalaciju situacije. On je za kosovske medije rekao da zna ko je odgovoran za održavanje mira, ali dodao da je u poziciji da mora da brani interese građana, kao i da njihov interes nije da zemljište bude dodeljeno manastiru Visoki Dečani. Seljmanaj je pozvao na demonstracije tvrdeći da je odluka Ustavnog suda o potvrđivanju manastiru Visoki Dečani i vlasništva nad 24 hektara zemlje nepravedna i pod uticajem politike. 6:12. Oko 3000 izbjeglica spaseno je kod Libijske obale, saopštila je italijanska obalska straža i dodala da je u posljednja 2 dana spaseno 5600 migranata na Sredozemnom moru. Od početka godine skoro 34.000 migranata stiglo je na jug Italije i iz Libije. Europol u svom godišnjem izveštaju upozorava da teroristi pune tajna skladišta eksplozivom za napad na Evropske unije i da je, osim terorista koji se pozivaju na islam, sve veći broj desnih ekstremista zbog izbjeglica. Svi podaci govore da će teroristi ponovo izvesti napade negde u Evropi, a posebno u Francuskoj, i to s namerom izazivanja teških posljedica i brojnih žrtava, saopšteno je iz Interpola. Danas obeležavamo Međunarodni dan nestale dece. U Srbiji godišnje nestane oko 700 dece, ali se na svu sreću najveći broj njih bezbedno vrati kući, dok mali procenat završi tragično. U nevladinoj organizaciji Astra, koja je posvećena iskorenjivanju svih oblika trgovine ljudima, posebno ženama i decom, i koja vodi evropski telefonski broj za nestalu decu, 116.000, kažu da najveći broj prijavljenih nestanaka jesu slučajevi dece koja su pobegla od kuće, zatim slede roditeljske otmice i kriminalne otmice. I ove godine Međunarodni dan nestale dece obeležava se u vreme velike izbjegličke krize. Prema rečima direktora Centra za zaštitu i pružanje pomoći tražiocima azila Radoše Đurovića, samo prošle godine je u Evropskoj uniji otkriveno da je 10.000 mališana nestalo sa spiska dece migranata. Slušajte jutarnji dnevnik. Radiotelevizija Srbije i Blic fondacija uz podršku Ministarstva zdravlja sinoć su organizovali još jedan humanitarni kontakt program Teleton. Posle 2,5 sata emisije bilo je 9.522 poziva i 44.862 poruke. Prikupljeni novac namenjen je akciji Srce za decu, odnosno opremanju aparatima za dijagnostiku sluha novorođenčadi svih 56 porodilišta u Srbiji. Prijatelji i stranačke kolege Velimira Bate Živojinovića oprostit će se od velikog glumca na komemoraciji u Domu sindikata u 15:30, koji organizuje Socijalistička partija Srbije. Udruženje filmskih umetnika i stvaralaca organizuje komemoraciju sutra u Skupštini Beograda. Istog dana Velimir Bata Živojinović bit će sahranjen u Aleji Velikana na Novom groblju u Beogradu. Svakog 25. maja u sećanjima starijih pominje se Dan mladosti. Ovaj datum obeležavao se kao službeni datum rođenja Josipa Broza Tita. Njemu je od 1945. godine svakog 25. maja dodeljivana štafeta mladosti. Slet povodom Dana mladosti poslednji put je organizovan 1988. godine. Svake godine, pa i ove, ispred Muzeja istorije Jugoslavije okupit će se jugonostalgičari da se podsete svega što podseća na bivšeg predsjednika SFRJ Josipa Broza Tita i zemlje koje više nema. U Beogradu su svečano uručene godišnje nagrade Vukove zadužbine. Za oblast umetnosti nagrađen je Milisav Savić, za nauku Dragoljub Zlatković, a za delo posvećeno Vuku Karadžiću Milovan Vitezović. Detaljnije Milica Čudić.
Ove godine je ustanovljena i uručena nagrada za delo posvećeno Vuku, a priznanje je pripalo Milovanu Vitezoviću za knjigu Vuk naš nasušni. U svom delu Vitezović jednog od naših najvećih prosvetitelja sagledava istovremeno kao čoveka i kao narod.
Sve što je utemeljeno ovde i što se pokazalo jeste Vuk, a sve što je Vuk doneo je narod. I kad čovjek gleda šta je on uradio više nego u drugim narodima instituti.
Milisav Savić nagradu za umetnost dobio je za roman La Sans Pareil. U knjizi autor kroz priču o ljubavi i ratu zapravo preispituje mogućnost opstajanja bilo kakve osjećajnosti u vremenima koja su surova. Rečnik pirotskog govora doneo je Dragoljubu Zlatkoviću priznanje Vukove zadužbine za nauku. Zlatković je na delu radio pola veka, sakupio više od 33.000 reči i tako sačuvao bogatu govornu kulturu jednog podneblja od zaborava.
U Pančevu će danas svečano biti otvoren muzej pivarstva Đorđe Vajfert. Stara Vajfertova pivara u Pančevu je osnovana 12. januara 1722. godine i najstariji je industrijski objekat u Srbiji, ujedno je i najstarija pivara na Balkanu. Kao kulturno dobro od velike vrednosti, stavljena je pod zaštitu države 1948. godine. Pivara je bila u funkciji sve do 1977. kada je i napuštena. Sport. U hronici događaja koju je pripremio Dejan Nikolić, najpre o Roland Garrosu.
Na početku Roland Garros. Juče su nas obradovali Novak Đoković i Ana Ivanović, a danas nas očekuje srpski derbi. Lajović, Trojicki. I iz Pariza kolega Stevan Kovačević.
Novak Đoković je uspešno počeo pohod na jedinu Grand Slam titulu koja mu nedostaje. Sa 3-0 u setovima savladao je Sun Lua iz kineskog Tajpeha. Nesumnjivo dobar početak na putu do jedine Grand Slam titule koja mu nedostaje. Uspešna je bila i Ana Ivanović. Izvojevala je pobedu na 19-godišnjom francuskinjom Doden, prepustivši joj jedan set. Danas Janko Tipsarević počinje nadmetanje u dublu, a u singlu za treće kolo dvoboj naših Davis Cup reprezentativaca Viktora Trojickog i Dušana Lajovića. Susret prijatelja uvijek je težak, kaže Lajović.
Biće favorit protiv mene, ali pošto smo dobri prijatelji, ono taj neki emotivni uticaj u meču, tako da je sigurno dosta teško drugo kolo i naravno nadam se da ću uspjeti da zadržim neki nivo iz prvog.
Viktor Trojicki očekuje pobedu.
Činjenica da smo dobri drugari, tako da je to malo čudno i za mene i za njega verovatno, ali eto, daću sve od sebe. Ja sam igrao dobro u prošlosti na ovim terenima i eto, nadam se najbolje. Moram da igram dobro definitivno da bi na kraju pobedio.
Susjed Trojicki Lajović je treći po redu na terenu broj 16.
Izborna skupština fudbalskog kluba Partizan, na kojoj je juče trebalo da bude izabran novi predsjednik, prekinuto je zbog nesuglasica i nemogućnosti da se održi. U roku od mjesec dana biće određen novi datum izborne skupštine, a kandidati za predsjednika su Nenad Bjeković i Ivan Đurković. Skupštinu je održala i Crvena zvezda, koja je saopštila da je ukupan dug ovog fudbalskog kluba 35 miliona evra.
I još jedna informacija iz sveta sporta. Prvi put od kako je preuzeo mesto selektora, Slavoljub Muslin predvodit će fudbalsku reprezentaciju Srbije u prijateljskom meču protiv Kipra. Meč u Užicu počinje u 17 časova, prenos je na prvom programu naše televizije. Ostalo je još da čujemo i kakvo nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog je Marija Savić-Vučković, kojoj želimo dobro jutro.
Dobro jutro. U Srbiji danas promenljivo oblačno, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar umeren i jak, severozapadni, posle podne bit će u skretanju i slabljenju. Najviša temperatura od 19 do 24 stepena. U Beogradu također promenljivo oblačno vreme, povremeno sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće umeren, povremeno jak severozapadni vetar, posle podne i uveče u slabljenju. Najviša temperatura oko 22 stepena.
A prema poslednjim merenjima u Nišu je 11 stepeni, u Kragujevcu 13, u Novom Sadu i u Beogradu 14 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Mladen Brkljač, Đorđe Radosavljević, Darko Milosavljević i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će sve do 9 časova biti Miša Stojiljković. Do slušanja prijatno i ostanite na talasima Radio Beograda 1.
Kakve mogućnosti pruža seoski turizam? Šta privlači strane turiste? Koliko država pomaže vlasnicima ruralnih gazdinstava? Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Nikolina Miljković.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Koliko smo daleko od pravne države? Ko može da šeta s fantomkom na glavi? Šta se dešava s medijima? I zbog čega su sve ove dileme stavljene u isti koš? Za talasanje govore Saša Janković, zaštitnik građana, Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja, Radovan Lazić, predsjednik Upravnog odbora Udruženja tužilaca i Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava. Sreda od 11:05. Autor Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Oh, oh, oh. lutko, ja sam rešem da večno s tobom plešem. Oh, 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 oh.
Šest je sati i 26 minuta, danas je sreda, 25. maj 2016. godine, slušate emisiju Uhvati dan, jutarnji program Radio Beograda 1 koji se emituje svakog dana od 6 do 9. Trenutne temperature u zemlji su prilično ujednačene, u celoj Vojvodini je 14, osim u Somboru gde je 15 stepeni, 14 je trenutno i u Beogradu, 13 stepeni izmereno je u Kruševcu, Kragujevcu i Smederevskoj Palanci, 12 stepeni je u Kraljevu, Ćupri, Leskovcu i Vranju, 11 je u Požegi i Nišu, jedini grad sa desetkom ovog jutra je Dimitrovgrad, 8 u Sjenici i na Crnom vrhu, 7 na Zlatiboru. Prema vremenskoj prognozi, danas će biti promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura bit će između 19 i 24 stepena u Beogradu do 22. A od sutra počinje razvedravanje, sunčano i toplije vreme, za vikend i preko 30, a onda opet od ponedeljka najavljeno osveženje sa pljuskovima i grmljavinom. Sinoć je održan vrlo uspešan teleton Radio Televizije Srbije. Nekih pola sata posle završetka emisije bilo je ukupno 9955 poziva i 47788 poruka, prikupljen je novac za opremanje svih 56 porodilišta u Srbiji neophodnim aparatima za dijagnostiku sluha novorođenčadi. Dakle, više nego uspešan teleton. Sinoć je odigrana i humanitarna utakmica na stadionu Partizana, Asovi za decu, bilo je 7000 gledalaca na stadionu Partizana, a prikupljena su sredstva za izgradnju kliničkog odeljenja u Nišu za decu bolelo od raka. Zaista bismo voljeli da bude još više ovakvih događaja i da imamo razloga da budemo zadovoljni i ponosni na svoju humanost. Malo pa je pola sedam, vreme da čujemo još jednom kratak pregled najvažnijih vesti dana.
Vesti jutra.
Tačno mesec dana od rušenja objekata u Savamali ispred Skupštine grada danas će biti održan protest Čiji grad. Nunc je pozvao novinare i medijske radnike da se pridruže današnjem protestu. Prema saznanjima Lista danas, novinar Jakša Šćekić najozbiljniji je kandidat za novog programskog direktora Radio Televizije Vojvodine. Obeležava se i Međunarodni dan nestale dece u Srbiji, godišnje nestane oko 700 dece. Prijatelji i stranačke kolege Velimira Bate Živojinovića oprostit će se od velikana srpskog i jugoslovenskog glumišta na komemoraciji u Domu sindikata u 15 sati i 30 minuta. U Užicu će danas biti odigrana prijateljska utakmica fudbalskih reprezentacija Srbije i Kipra. Prenos je na prvom programu naše televizije od 17 sati. U drugom kolu Roland Garrosa sastaće se Viktor Trojicki i Dušan Lajović. Ovaj meč bi trebalo da počne oko 15 sati.
Da potražim nju, danas još moram da ostanem tu, tu gde je srušen svet, tu gde sam razapet, u gradu koji me je zarobio.
U 6:34, kao što ste već i navikli ovo neko vreme, vreme je da se podsjetimo događaja koji su se odigrali 25. maja.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
25. maja 1840. godine u Srbiji je uveden javni poštanski saobraćaj. Toga dana u Beogradu je otvorena pošta koja je bila smeštena na Kalemegdanu.
Znanja radi, popečiteljstvo unutrašnjih dela, zvanično slavni konzulat izveštava da je ovde u Beogradu pošta ustrojena koja svake nedelje dva put, sredom i subotom, upravo podne odavde za unutrašnjost Srbije polazi. Ona je smeštena u zdanju na Kalemegdanu, u kome se praviteljstvena menzulana nahodi, gde će se sledovateljno od danas i sva pisma primati, kako zvanična, tako i privatna.
Posle završetka Drugog svetskog rata do 1980. godine, 25. maj se u Jugoslaviji proslavlja kao rođendan Josipa Broza Tita. Rođendanska štafeta Titu je uručivana u spektakularni scensko-muzički program. Ovo je fonozapis Slavka Komara o prvoj štafeti koja je organizovana 1945. godine.
U određen čas uočim rođena druga Tita, to je 24. maja, je ta štafeta stigla na Slaviju i moram da kažem da se vremenski to jako dobro nekako za prvi put poklopilo. Mi smo sami bili iznenađeni dobrom organizacijom koju je bilo u to vreme daleko teže sprovesti nego danas.
Da.
Tu je bila okupljena na ogromna masa sveta. Sad ja koliko se sjećam, ja sam tada kao jedan od organizatora te štafete, pošto su se omladinci iz svih republika postrojili, svaki sa svom nacionalnom zastavom, ja sam opalio metak iz pravog pištolja velikoga ovoga Valtera,
da.
Tada nismo imali ovoga sportskog jednog pištolja, razumije se. I štafeta onda krenula sa Slavije, krenula je u Beli dvor. Drug Tito nije bio u Beogradu, on se nalazio na putovanju, bio u Zagrebu. I onda smo štafetu pratili do Belog dvora i tu je primio tadašnji sekretar vlade Demokratske federativne Jugoslavije Dimitar Bakić. I mi smo mislili da se stvar na tome završila, druga Tita nije bilo. Međutim, kad je on saznao kako je ta proslava lijepo prošla, on je dao naređenje da bi on vrlo rado htio vidjeti omladince u Zagrebu. I su našli u Zagrebu toga časa.
25. maja 1929. godine na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu prvi put je izvedena Nušićeva komedija Gospođa ministarka. Reditelj prve Gospođe ministarke bio je Vitomir Bogić, a scenograf Ananije Vrbicki. Naslovnu ulogu tumačila je glumica Žanka Stokić, koja je igrala i mnoge druge Nušićeve likove.
Ako ti ne pomogneš ova ženo, ti uzmiš tu skupić i odmah na mesto. Vidi kako klopilo ruke tebe, moli, kako je ovaj tu uzmiš. Uzmi, sidelo, kako je ovaj?
Ma kako da je uzim, bre?
Sidelo!
25. maja 1962. godine u Beogradu je preminula slikarka Zora Petrović, profesor Akademije likovnih umetnosti i član Srpske akademije nauka i umetnosti. Radila je portrete, mrtvu prirodu i monumentalne ženske aktove. Najpoznatiji radovi Zore Petrović nalaze se u muzejima u Beogradu, Novom Sadu, Somboru, Sarajevu, Skoplju i Modernoj galeriji u Rimu. Konstantin Danil, slikar, predstavnik Biedermeier stila, preminuje na današnji dan 1873. godine. Njegova dela spadaju među najveća dostignuća slikarstva u Vojvodini sredinom 19. veka. Izradio je više ikonostasa srpskih pravoslavnih crkava, od kojih su najvažniji u Uspenskoj crkvi u Pančevu i crkvi u Temišvaru.
pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan.
Svakog dana od mog srca otkine se jedan deo, svake noći imam tuge dovoljno za život ceo. Noć postoji samo zato da bi meni bilo teže i da sanjam tvoje usne što pred zoru nekud beže. Bežiš od mene, ljubavi. Bežiš od mene, ljubavi. Išao sam putem svile, hodao sam dane noći, pitao sam dobre bile, na kraj sveta u samoći. Da li postojiš samo zato da bi meni bilo gore? Bile kažu to je ljubav, to se tvoje misli bore. Bežiš od mene, ljubavi. Bežiš od mene, ljubavi. Da si otrov na ko bršljan, koji preko zida puže, trovo bi se svakog dana, a živeo tri put duže. Noć postoji samo zato da bi meni bilo teže i da sanjam tvoje usne što pred zoru nekud beže. Bežiš od mene, ljubavi. Bežiš od mene, ljubavi. Svake noći sve je teže, jer ti nisi tu, jer ti nisi tu. Svake noći sve je teže, jer ti nisi tu, jer ti nisi ljubavi. Bežiš od mene, ljubavi.
Sedamnaest je minuta do 7 sati. Dobro jutro vam želi ekipa Radio Beograda 1 koja priprema emisiju Uhvati dan. Temperature u celoj Srbiji veoma ujednačene, kreću se između 11 i 15 stepeni, u gotovo celoj zemlji je oblačno. Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, jedino se u Kuršumliji i Somboru promalja malo sunca kroz oblake. Hajde da čujemo od Marije Savić-Vučković iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije kako će vreme biti danas.
Dobro jutro. U Srbiji danas promenljivo oblačno, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar umeren i jak, severozapadni, posle podne bit će u skretanju i slabljenju. Najviša temperatura od 19 do 24 stepena. U Beogradu takođe promenljivo oblačno vreme, povremeno sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće umeren, povremeno jak severozapadni vetar, posle podne i uveče u slabljenju. Najviša temperatura oko 22 stepena.
Dakle, slojevito oblačenje i kišobran kao obavezan rekvizit danas, barem tokom prepodneva i ranih popodnevnih sati. A kakva je situacija na putevima u Srbiji, čućemo od Tanje Jovanović iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Sredina nedelje vozačima donosi umeren intenzitet saobraćaja kako na putevima, tako i na naplatnim rampama u našoj zemlji. Kiša koja je padala, a koja je najavljena i za današnji dan, uslovljava mokre i klizave kolovoze, pa savjetujemo da prilagodite vožnju uslovima na putu i da držite veće odstojanje između vozila. Česte promene vremena dovode i do česte pojave odrona, pa savjetujemo prezniju vožnju, najviše duž stenskih useka i klisura. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas od 15 časova počinju radovi na delu autoputa od petlje Smederevo do petlje Vodanj zbog radova na sanaciji kolovoza na voznoj i preticajnoj saobraćajnoj traci u smeru ka Beogradu. Za vreme izvođenja radova petlja Kolara iz pravca Niša biće zatvorena za saobraćaj, a vozila će biti preusmerena na pravac Beograd-Niš, gde će se saobraćaj odvijati dvosmerno u dužini od oko 4 km. Saobraćaj će se iz pravca Niša ka Beogradu preusmeravati preko postojećih službenih prolaza. Od danas takođe pa do 27. maja dolazi do izmene u režimu odvijanja saobraćaja u periodu od 7 do 15 časova na delu državnog puta 1. B reda Beograd-Obrenovac na deonici Umka-Duboko. Izvodit će se radovi na sanaciji kolovoznog zastora, bit će obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom, a za vreme radova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila. Više opreza za volanom vozačima će biti potrebno i na Ibarskoj magistrali na deonici između Konjevića i Čačka, kao i na mostu preko Zapadne Morave, gde se radi na sanaciji istog. A isti režim odvijanja saobraćaja vozača očekuje na više deonica između Malog Zvornika i Ljubovije, na putu od Lazarevca do Aranđelovca, kao i na južnom kraku koridora 10 na deonici između Leskovca i Vranja. Danas neće doći do obustave saobraćaja na putu Niš-Pirot, na deonici između Čiflika i Staničenja. Na našim graničnim prelazima, prema podacima Uprave granične policije, ovog jutra nema dužih zadržavanja za putnički saobraćaj. A kako nam javljaju iz operativnog centra MUP-a Republike Srbije, prethodnog dana na putevima naše zemlje evidentirano je 104 saobraćajne nezgode, 45 lica teže lakše povređeno, a nažalost jedna osoba izgubila život. Toliko iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije, a mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
Kažem da si najdraža, nemoj da misliš da si najbolja. Ako ti kažem da si najbolja, nemoj da misliš da si jedina. A ako želiš da me zadržiš, bolje da osmeh sačuvaš i kao vetar s planine oh, 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 yeah. Oh, oh, yeah.
Dobro jutro, 10 minuta do 7 sati slušate Radio Beograd 1 i emisiju Uhvati dan, u kojoj je vreme da malo prelistamo današnju štampu. Politika kao glavnu informaciju na naslovnoj strani ističe upad parijske policije u Google zbog utaje poreza. Naime, francuski istražitelji juče su izvršili pretres u ovoj velikoj kompaniji u sklopu istrage o plaćanju poreza u rat. Je učestvovalo oko 100 istražitelja, prenosi list Parisien. Zvanični Pariz traži od Googla oko 1.600.000.000 evra na ime neplaćenih poreza. Podsjećanja radi, Google je u januaru ove godine pristao da Velikoj Britaniji plati 130 miliona funti na ime neizmirenih obaveza. Vrlo zanimljiva dešavanja u Googlu. Više nego zanimljivo, mada to možda nije prava reč, bilo je i na skupštini Partizana. Izbor predsjednika fudbalskog kluba je odložen posle više od jednog sata svađa, vređanja i vrlo agresivnih nastupa očigledno zaraćenih strana u crno-belom taboru. Politika na naslovnoj strani donosi i informaciju o jučerašnjoj konferenciji za štampu premijera Vučića, koji kaže da je Srbiji potrebna borbena vlada. Blic, najveći deo svog današnjeg broja, tačnije udarne strane drugu i treću, posvećuje više nego uspešnom humanitarnom teletonu Blica i radio televizije Srbije. Još jednom podsjećamo da je ovaj teleton prošao više nego uspešno i da je prikupljen novac za opremanje svih 56 porodilišta neophodnim aparatima za dijagnostiku sluha novorođenčadi. Inače, SMS broj 2552 otvoren je i danas, tokom celog dana, sve do ponoći, tako da možete poslati humanitarnu poruku sve do kraja ovog 25. maja, do nekih pola sata posle ponoći. Bilo je poslato skoro 48.000 poruka, dakle više nego uspešan teleton, o kome piše Blic, a Blic je razgovarao i prvi put posle nesreće sa Nedom Arnerić, koja je govorila najviše o preminulom Bati Živojinoviću i naslov ovog intervjua je "Uz Batu sam se osjećala sigurno". Zanimljiv razgovor o Bati Živojinoviću donosi i današnji list Danas, i to kao centralne informacije na naslovnoj strani. Oni su razgovarali sa Milenom Dravić, koja je otkrila neke malo poznate detalje o saradnji sa ovim legendarnim glumcem. Ona je tako rekla da je sa Batom Živojinovićem snimila seriju Radovan III, koja nažalost nikada nije prikazana. Bata je dobio ulogu Radovana, ja sam igrala Katicu, kaže Milena Dravić. Dragan Nikolić je glumio Jelenčeta, Olivera Marković Rumenku, Rade Marković dedu. Ta serija je snimljena, a onda je zauvek nestala, rekla je Milena Dravić za list Danas. Vrlo je zanimljiva i izjava Lazara Ristovskog, koji kaže za Batu Živojinovića: on je bio naš i Jean-Paul Belmondo, i Gary Cooper, i John Wayne, i Robert Mitchum, i Jean Gabin. Ja ga stavljam u red tih veličina. Na naslovnoj strani dnevnog lista Danas i informacija koju ste mogli da čujete i o našim vestima, da je Jakša Šćekić, kandidat za programskog direktora Radio Televizije Vojvodine. Moja životna želja je da svoju karijeru završim na nekom od domaćih javnih servisa. Ja sam programski čovjek i razumem se u to. Moje iskustvo je programsko, izjavio je Šćekić za list Danas. U Danasu i informacija da će se lider pokreta Dosta je bilo Saša Radulović, kao i lider Dveri Boško Obradović, sastati sa mandatarom za sastav nove vlade Aleksandrom Vučićem, dok Bojan Pajtić i Sanda Rašković Ivić to odbijaju. Mandatar je rekao da neće biti pozivani oni koji su unapred odbili. Takođe, na trećoj strani danas i analiza situacije u SPS-u zbog smene direktora Kostolca, ali i zbog toga da se još uvek ne zna da li će ova stranka biti sastavni deo nove koalicije ili ne. I za kraj ovog prelistavanja jutarnje štampe ostavili smo večernje novosti koje, kao i svi ostali dnevni listovi, najavljaju današnju komemoraciju našeg glumca Bate Živojinovića. Naslovom: Bata će počivati pored Gage. Grobno mesto je odvojeno, dakle, u aleji zaslušnih građana. Dnevne novosti pišu takođe o prekidu skupštine fudbalskog kluba Partizan, prekid izbora uz psovke i uvrede. Naslov je: Cirkus prekinuo izbore. Odložena je, dakle, nova skupština za narednih 2 do 3 meseca. Biće informacija o sportu i još u našem jutarnjem programu. Čućete, kao i svake srede, najavu, to jest pregled nekih prethodnih prvenstava Evrope, a sve u sklopu najave ovogodišnjeg prvenstva koje uskoro počinje u Francuskoj. 3,5 minuta do 7 sati, tačno u 7, čućete i najnovije vesti.
Ljubavi, nemoj, nemoj se ljutiti, nju sam morao ljubiti, dugo bio sam sam. Ljubavi, rekla si da ćeš pisati, nisi pisala ljubavi, pisala svaki dan. Ljubavi, nemoj, nemoj se ljutiti, nju sam morao ljutiti, dugo bio sam sam. Ljubavi, nemoj se, nemoj se ljutiti, srce hoće da pogreši, pogreši kad si sam.
Sova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Radio Televizija Srbije i Blic Fondacija uz podršku Ministarstva zdravlja sinoć su organizovali još jedan humanitarni kontakt program Teleton. Posle 2,5 sata emisije bilo je više od 9,5 hiljada poziva i skoro 45 hiljada poruka. Prikupljeni novac namenjen je akciji Srce za decu, odnosno opremanju aparatima za dijagnostiku sluha novorođenčadi svih 56 porodilišta u Srbiji. Od ostalih vesti izdvajamo. Tačno mesec dana od rušenja objekata u Savamali, ispred Skupštine grada biće održan protest Čiji grad. Inicijativa Ne davimo Beograd navodi da će protest biti organizovan, jer još nije otkriveno ko je i po čijem nalogu ruši objekte u Hercegovačkoj ulici. Nezavisno udruženje novinara Srbije pozvalo je novinare i medijske radnike da se pridruže današnjem protestu u znak podrške novinarima koji se bore za dostojanstvo svoje profesije. Prema saznanjima lista Danas, novinar agencije Reuters Jakša Ščekić najozbiljniji je kandidat za novog programskog direktora Radiotelevizije Vojvodine. Kako navodi taj list, Ščekić nije potvrdio, ali ni demantovao tu vest. Pre 9 godina, Jakša Ščekić je radio na Radioteleviziji Vojvodine kao glavni urednik informativnog programa. Uoči sutrašnjeg protesta u Dečanima zbog vraćanja zemljišta manastiru Visoki Dečani, predsjednik opštine Dečani Rasim Seljmanej ne isključuje eskalaciju situacije. On je za kosovske medije rekao da zna ko je odgovoran za održavanje mira, ali dodao da je u poziciji da mora da brani interese građana, kao i da njihov interes nije da zemljište bude dodeljeno manastiru Visoki Dečani. Europol u svom godišnjem izveštaju upozorava da teroristi pune tajna skladišta eksplozivom za napad na Evropske unije i da je, osim terorista koji se pozivaju na islam, sve veći broj desnih ekstremista zbog izbjeglica. Svi podaci govore da će teroristi ponovo izvesti napade negde u Evropi, a posebno u Francuskoj, saopšteno iz Interpola. Obeležavamo Međunarodni dan nestale dece. U Srbiji godišnje nestane oko 700 mališana, ali se na svu sreću najveći broj njih bezbedno vrati kući, dok mali procenat završi tragično. U nevladinoj organizaciji Astra, koja je posvećena iskorenjivanju svih oblika trgovine ljudima, posebno ženama i decom, kažu da najveći broj prijavljenih nestanaka jesu slučajevi dece koja su pobegla od kuće, zatim slede roditeljske otmice i kriminalne otmice. Prijatelji i stranačke kolege Velimira Bate Živojinovića oprostit će se od velikana srpskog i jugoslovenskog glumišta na komemoraciji u Domu sindikata u 15:30, koji organizuje Socijalistička partija Srbije. Udruženje filmskih umetnika i stvaralaca organizuje komemoraciju sutra u Skupštini Beograda. Istog dana Velimir Bata Živojinović biće sahranjen u Aleji Velikana na Novom groblju u Beogradu. U drugom kolu Roland Garrosa sastaće se Viktor Trojicki i Dušan Lajović. Meč bi trebalo da počne oko 15 časova. Prvi put od kako je preuzeo mesto selektora, Slavoljub Muslin predvodit će fudbalsku reprezentaciju Srbije u prijateljskom meču protiv Kipra. Meč u Užicu počinje u 17 časova, a prenos je na prvom programu naše televizije. I vreme danas. Oblačno, svežije, povremeno s kišom. Najviša dnevna temperatura od 19 stepeni do 24 stepena. Ovoga jutra, prema poslednjim merenjima, u Nišu je 11 stepeni, u Kragujevcu 13, u Novom Sadu i u Beogradu 14 stepeni. 7:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Sati 4 minuta, čuli ste najnovije vesti, a vreme je da kao i svakog jutra u 7:05 čujemo šta nam je to pripremila redakcija za decu i mlade. Dobro jutro, deco, i svi vi koji se tako osjećate.
Thank you. Dobro jutro, deco.
Miguel de Cervantes Saavedra.
Hidalgo.
Vitez, vetrenjače, šlem i oklop, pustolovine.
Aventuras.
Don Quijot.
En un lugar de la Mancha, cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía...
Se le secó el cerrero.
Y una sobrina que no llegaba a los 20.
Kako se Don Quijot vratio kući i kako se Dockan opametio. U prethodnoj epizodi slušali ste. Stigoše najzad do svojih kuća. Raširenih ruku dotrčaše sveštenik, berberin i student da dočekaju svoga prijatelja Don Kihota, a raščupane kose pozdravi Tereza Pansa, svog muža. Dotrčaše i seoski mangupi da vide naše viteze. Nećaka je plakala, a domaćica je pljeskala rukama od radosti što se vratio njen gospodin. Ali oni se nisu dugo radovali povratku svoga prijatelja. Toliko se jedio on i žalostio zbog pretrpljenog poraza i toliko bio izmoren raznim pustolovinama, da uskoro pade u postelju sa koje se više nije digao. Druga epizoda. Bolesnoga viteza često bi posjećivao Sančo i bio neutešan kada vidi da njegovom gospodaru nema leka. Ah, govorio je on uzdišući, nemojte umreti, dobri gospodaru, poslušajte mene i živite još mnogo godina ovde kod nas na selu. Niko vas neće onda ubiti, ni neki div, ni neki čarobnik. Kada je Don Quijote umro, podigli su mu spomenik u koji je student Samson Carrasco urezao ovaj natpis. Ovde leži junak slavni, čiju slavu punu plama noć ne može da potavni, jer u boju ni smrt sama nije mogla da ga sravni. Sa celim se svetom bio, ceo svet mu bio tesan. Ni pred kim se nije krio, živeo je lud i besan, al pametan umro tio.
Ovog jutra budio vas je
Branimir Brstina. Tekst pripremila Vesna Ćorović-Butrić.
Režija Aleksandra Urošević.
Dobro jutro, 7 je sati i 13 minuta, 25. maj 2016. godine. Temperature se polako, ali sigurno podižu. Sada je najtoplije u Loznici sa 16 stepeni, 15 je u Novom Sadu, Somboru, Subotici, Velikom Gradištu i Negotinu, 14 u Beogradu, Kragujevcu, Zrenjaninu, Kikindi, 13 je trenutno u Ćupriji i Zaječaru, 12 u Kruševcu, Kuršumliji, Požegi i Leskovcu, 11 u Vranju i Nišu, 10 u Dimitrovgradu. U celoj zemlji je oblačno, ponegde sa slabom kišom, uglavnom u centralnim i južnim delovima naše republike. Samo se u Valjevu, Somboru i Subotici i okolini ovih gradova pomalo promalja sunce kroz oblake. Danas će biti slično kao i juče, dakle promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Najviša temperatura između 19 i 24 u Beogradu do 22 stepena. A vreme je i za našu prvu temu u ovom jutarnjem programu. Bavit ćemo se malo zdravljem i zdravstvenim temama. Za početak idemo u Niš, gde su Klinički centar i Medicinski fakultet potpisali ugovor o saradnji sa opštom bolnicom u Novom Pazaru. Ovim ugovorom Novopazarska bolnica postala je nastavna baza Niškog fakulteta, a zdravstvene usluge u njoj pacijentima će pružati i stručnjaci iz Niškog kliničkog centra. Zahvaljujući ovoj saradnji, građani u tom delu Srbije dobit će vrhunske medicinske usluge, a zdravstveni radnici u Novom Pazaru, zahvaljujući Medicinskom fakultetu u Nišu, sada će moći kvalitetnije da se edukuju i bave naučno-istraživačkim radom. Sa prvim ljudima Kliničkog centra u Nišu, zatim Medicinskog fakulteta u Nišu, kao i opšte bolnice u Novom Pazaru, posle potpisivanja ugovora o saradnji za naš program razgovarao je Ozren Rašić.
Dragi slušalci, evo pred našim mikrofonom najpre direktora Kliničkog centra u Nišu, profesora doktora Zorana Radovanovića. Doktore Radovanoviću, evo potpisan ugovor o saradnji u oblasti medicine sa osnovnom bolnicom u Novom Pazaru. Šta će Klinički centar uraditi u ovoj oblasti?
Ovo je stvarno veliki trenutak za naš Klinički centar, ovo je istorijski trenutak, povezivanje pre svega u oblasti medicine, a s druge strane mi smo se potpisali smo ugovor o povezivanju Novog Pazara i Medicinskog fakulteta. Želimo da Novi Pazar bude baza, nastavna baza Medicinskog fakulteta. Puno je đaka koji su završili fakultet ovde, to su već priznati lekari i to je nama značajno da se napravi ta, da ne kažem, saradnja koja mora biti neraskidiva između Novog Pazara i Niša i to će biti mnogo dobra stvar za Srbiju.
Klinički centar u kojoj oblasti može da pomogne bolnici u Novom Pazaru? To budemo konkretni, precizni.
Pa, na primjer, kardiohirurgija, jer ljudi iz Sandžaka i cele te oblasti, najbliža bolnica, ukoliko pacijent doživi infarkt, ima najbliža bolnica, naša kardiohirurgija, jer u Kragovicu toga nema, tako da ovim gestom su ljudi, čelnici Novog Pazara i opšte bolnice pokazali da razmišlja o svojim građanima u njihovo dobro i za njihovu korist.
Da čujemo i profesora doktora Dobrilo Stanković-Đorđević, dekanicu fakulteta medicinskog u Nišu. Evo, potpisan je ugovor sa opštom bolnicom u Novom Pazaru. Biće saradnje?
Da, biće saradnje i ovim ugovorom opšta bolnica u Novom Pazaru postaje nastavna baza medicinskog fakulteta, a to praktično znači da bi se deo praktične nastave sa našeg fakulteta obavljao i u opštoj bolnici u Novom Pazaru. To je stručna praksa, to je specijalistički staž u okviru zdravstvenih specijalizacija i nadam se i budućoj saradnji na polju naučno-istraživačkog rada.
Da pozdravimo i Mirsada Đerleka. Mirsade, vi ste direktor opšte bolnice u Novom Pazaru. Da. Šta za Novi Pazar, šta za vašu bolnicu, šta za pacijente znači ovaj ugovor, odnosno ovi ugovori o saradnji?
Pa slušajte, prvo moram da izrazim veliko zadovoljstvo i sreću što je ovo istorijski dan za opštu bolnicu Novi Pazar, za grad Novi Pazar i za region iz kojeg mi dolazimo, odnosno gde mi živimo. Veliko priznanje od Medicinskog fakulteta u Nišu, veliko priznanje od Kliničkog centra Niš da izaberu baš opštu bolnicu i naš grad za saradnju. Naravno, sve ovo radimo zbog pacijenata, zbog naših građana koji se leče u opštoj bolnici Novi Pazar, jer na taj način želimo da podignemo lestvicu pružanja kvaliteta zdravstvene zaštite na što veći nivo, jer je to naš osnovni zadatak i naš osnovni cilj koji radimo.
Edukacija kadrova je takođe
naravno, znači mi pored toga toga što smo veliki broj novca dobili za nabavku opreme, infrastrukturni stvari, bez unapređenja kadrova, bez edukacije, nama bi propao, što kažu, pokušaj. Tako da kad sve tri karike mi povežemo, infrastruktura, oprema i kadrovi, tek ta ćemo moći da kažemo da smo jedna od najsavremenijih opštih bolnica u Srbiji.
A i lekari iz Niškog kliničkog centra će dolaziti u
Niš? Naravno, mi računamo na pomoć lekara iz kliničkog centra iz Niša i profesora, jer smatramo i znamo da su oni odlični stručnjaci i zato smo ovde da oni dođu u Novi Pazar i da pomognu našim lekarima u smislu edukacije.
Doktore Đerlih, hvala vam lepo što ste govorili za prvi program.
Hvala vama.
Hvala i našem reporteru Ozrenu Rašiću, a mi se i dalje bavimo zdravstvenim temama, jer je pre nekoliko dana obeleženo 111 godina od osnivanja Lekarske komore Srbije i 10 godina od reosnivanja. Ova strukovna organizacija sa 30.000 članova više od jednog veka bori se za bolji položaj lekara, ali i za bolji kvalitet zdravstvene usluge svakom pacijentu. Međutim, Lekarska komora suočava se i sa teškim materijalnim položajem lekara, preopterećenošću, velikim brojem pacijenata i odlaskom kadrova u inostranstvo. O istorijskom putu i planovima za budućnost sa direktorkom Lekarske komore Srbije Vesnom Jovanović razgovarala je Marina Stojadinović.
Ovo je prilika da podsjetimo koliko ima lekara u Lekarskoj komori Srbije, koliko članova zapravo, i ono što jeste bolna tačka, mnogi lekari odlaze iz Srbije godinama unazad, sve je manje onih pravih profesionalaca, a opet s druge strane na birovu čeka više od 2000 lekara na prvo radno mesto.
Da vam prvo odgovorim ovo o broju, znači u ovom trenutku je 35.000 lekara upisano u imeni komore, ali oni koji imaju važeću dozvolu za rad, dakle licencu, ima negde oko 29.000, to nije ni malo ni mnogo. Na 7.000 stanovnika to je negde oko 4 lekara na 1.000 stanovnika, što je u rangu evropskih standarda. Ali postoji drugi problem. Imamo, znači, imali smo jednu lošu politiku dodele specijalizacije u deceniji koja je prethodila ovoj. Imamo veliki jaz između, znači nemamo dovoljno mladih specijalista, tako da kad ovi koji su sada pred penzijom odu, imaćemo jedan mali problem, jer da biste iškolovali specijalistu potrebno je 5-6, nekad i više godina. Mislim da se moramo aktivno uključiti u politiku upisa na fakultete, politiku dodela specijalizacije, u pokušaju potpunog interponiranja privatnog u državni zdravstveni sistem, i mislim da ćemo to u narednom periodu uspeti na neki način, svi zajedno.
Niste mi odgovorili na pitanje koliko je lekara, recimo, proteklih, evo, od kad ste vi direktorka Lekarske komore Srbije, koliko je lekara napustilo Srbiju?
Otprilike oko 1000 lekara godišnje zatraži sertifikat da ode iz Srbije. Mi ne znamo, čak ni ova za zapošljavanje agencije nema precizne podatke, ali toliko ljudi poželi da ode. Ti svi ljudi nisu oni koji bi otišli za stalno, jer da biste se bavili strukom u inostranstvu, neophodno je da imate taj good standing sertifikat, odnosno dozvolu matične zemlje da tamo, pa tako i oni koji odlaze na specijalizaciju, usavršavanje, odlaze. Ali to je ono o čemu sam govorila, upisna politika. U jednoj Bavarskoj koja ima 9 miliona stanovnika, 200 studenata medicine se upisuje godišnje. Mi imamo 7 miliona stanovnika, upisujemo oko 1.500 studenata medicine. Zaočekivati je da oni neće imati gde da se zaposle. Tako da se mora ozbiljno razmišljati o tome koliko ljudi treba da upišu fakultete, koliko ljudi da dobiju specijalizacije i da se na neki način malo bolje organizuje zdravstveni sistem, i mislim da mi imamo savršene stručnjake i da naši pacijenti nemaju razloga da budu zabrinuti.
I to je ohrabrujuća informacija. Šta je ono što je urgentno u ovom trenutku u Lekarskoj komori Srbije?
Lekarska komora Srbije je aktivno uključena kroz radne grupe Ministarstva zdravlja u izmene zakona i podzakonskih akata iz domena medicine. Tako smo dobili i dva nova poverena posla, to je organizacija kontinuirane medicinske edukacije, što je od nas tražilo članstvo od uvek da za svoju članarinu dobije nešto. Takođe smo uveli polaganje licencnog ispita za one koji nisu uspeli da sakupe dovoljan broj bodova. Takođe, na svaki način pokušaj poboljšanja i bezbednosti zdravstvenih radnika. Vidite i sami da u poslednje vreme imamo probleme sa bezbednošću zdravstvenih radnika u zdravstvenim ustanovama. Svi se oni osjećaju na neki način nesigurno, i vi kao javni servis morate da se potrudite da se taj neki animozitet koji postoji između lekara i pacijenata na neki način da nestane, da se taj jaz smanji i da jedni i drugi znamo da smo tu jedni zbog drugih.
kim sam prošlu noć vodio ljubav dugo, dugo ja. Ne sećam se ko je prošlu noć zaspao nežno u zagrljaju mom. Nerne bebe hodaju, šetaju po ulici. Neverni smo ja i ti, tuđom greškom rođeni. Doba za sve nas, za neverne bebe kucnu moje čas. Ne zebe se, ne zebe zbog ljubavi, neverni smo greškom stvoreni.
Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Specijalno izdanje emisije uživo iz studija 6 Radio Beograda 1.
Narodni orkestar pod upravom Vlade Panovića. Meriba Njegomir, Snežana Đurišić i Nedeljko Bilkić. Za sve vas širom sveta. Nešto novo, nešto sasvim drugačije.
A uz vas Snežana Stanojević i Dragana Živojnović. 26. maj, četvrtak, 21 čas, Radio Beograd 1.
Eko. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Aleksandar Serdar, klavir. Dirigent Fabio Mastrangelo. Program Mirković, muzika Sioranu, Grig, koncert za klavir, Elgar, enigma varijacije. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 2. jun, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac,
034-330-200. Evo stojim tu, zarobljen u snu. Sada ispred vas
PGP RTS vam se ponosom predstavlja
Ceo život. suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe, Evo stojim tu, u prodaji.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
A imam jednog prijatelja. Ne viđam ga često, ali uvek je tu kad zatreba. Kada su poplave, oluje, mrazevi, bole stokić.
Zaštitite svoja domaćinstva, polja i useve od svih nepredviđenih okolnosti.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Beogradski manifest, prvi veliki porodični festival. Tri dana, šest pozornica, 12 festivalskih zona, brojne predstave i kreativne radionice za najmlađe. Mimika na licu sve piše, cvetne ogrlice, Kraljević Marko, Akvišine mudrolije, Jagodići, plesni program i Havana Embelgrado, Dani Brazile, Institut za umetničku igru i još mnogo atraktivnih sadržaja. Za decu do 10 godina u spratnju roditelja ulaz slobodan. Vidimo se od 27. do 29. maja, Kalemegdan, Gornji grad. Ulaznice na svim prodajnim mestima, DD Tickets i Bin Bin.
Eko.
Tačno je 7 sati i 31 minut.
Vesti jutra.
U sinoćnjem humanitarnom kontakt programu Teleton, RTS-a i Blitz fondacije bilo je više od 9.500 poziva i skoro 45.000 poruka, a sav prihod namenjen je kupovini aparata za dijagnostiku sluha novorođenčadi. Tačno mjesec dana od rušenja objekata u Savamali ispred Skupštine grada biće održan protest Čiji grad. NUNS pozvao novinare i medijske radnike da se pridruže današnjem protestu. Prema saznanjima Lista danas, novinar Jakša Šćekić najozbiljnije kandidat za novog programskog direktora Radio Televizije Vojvodine. Danas se obeležava Međunarodni dan nestale dece. U Srbiji godišnje nestane oko 700 dece. Prijatelji i stranačke kolege Velimira Bate Živojinovića oprostit će se od velikana srpskog i jugoslovenskog glumišta na komemoraciji u Domu sindikata u 15 sati i 30 minuta. U Užicu će danas biti odigrana prijateljska utakmica fudbalske reprezentacije Srbije i Kipra. Prenos je na prvom programu naše televizije od 17 sati. Vreme danas biće promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Najviša temperatura između 19 i 24 stepena, u Beogradu do 22.
Thank you.
Gost jutra.
U 7.35 u naš studiju šetela je Ivana Radović iz Astre, nevladine organizacije koja se bori protiv trgovine ljudima, a povod za njeno gostovanje jeste današnji Međunarodni dan nestale dece koji se u celom svetu obeležava 25. maja. Ivana, dobro jutro, dobrodošla.
Dobro jutro.
Na ili u Radio Beograd. Danas Astra ima jednu vrlo zanimljivu uličnu akciju između 13. i 14.
Da, mi svake godine obeležavamo Međunarodni dan nestale dece još od 2012. kada smo počeli da vodimo evropski broj za nestalu decu za teritoriju Srbije i danas ćemo na Trgu Republike sa decom deliti neke informativne materijale prolaznicima i razgovarati sa prolaznicima o ovom broju, a sa decom ćemo ispisivati kredom neke poruke i crtaćemo crteže. Nadamo se da će nam kiša to omogućiti, ali u svakom slučaju, sa kišom ili bez kiše, mi ćemo u to vreme biti na Trgu Republike.
Pomenula si, dakle, već 4 godine funkcioniše taj broj 116 000 koji važi na nivou cele Evrope, je li tako?
Jeste, u bilo kojoj zemlji Evrope, ako dođe do nestanka dece, pozivanjem ovog broja se povezujete sa organizacijom koja negde pruža pomoć i podršku i roditeljima i policiji i drugim državnim organima da se svi nestanci dece lakše reše.
Vi ste sproveli jedan neobičan društveni eksperiment i objavili ga na YouTube-u i to već uveliko može da se gleda. Hajde nam opiši, molim te, kako je taj eksperiment izgledao i do kojih ste rezultata došli.
Da, to smo snimali prošlog vikenda, isto je kiša bila, u Tašmajdanskom parku i naše saradnice su sa jednim malim slatkim psom išle, naravno, u dogovoru sa roditeljima dece, prilazile deci i onda cilj je bio da vidimo koliko su deca, tako 5, 6, 7, 8 godina, koliko su spremna da pođu negde sa nepoznatom osobom. I negde neka deca uopšte nisu bile zainteresovana ni za psa, ni za nestale, ni za uopšte nepoznate osobe. Neka deca su vrlo spremno krenula, neka deca su išla prvo da pitaju roditelje, neka deca su rešila da prvo idu da pitaju roditelje pa su zaboravila, tako da je to bilo mnogo slatko. Sad,
znate, jedna simpatična mlada devojka koja je šetala to kuće i prilazila je deci, upoznavala se sa njima onako krajnje dobronamerno.
Krajnje dobronamerno.
I zvala ih da pođe sa
njom. Ali ipak to nepoznata odrasla osoba.
Tako je, tako je.
I deca su vrlo često polazila. Sad, problem je tu, mislim, sa roditeljstvom i sa podizanjem dece, s jedne strane treba da naučite svoje dete da ne ide sa nepoznatim osobama dok vas ne pita i tako dalje, a s druge strane nekako dugoročno je pogrešno vaspitavati decu da se plaše nepoznatih tako ljudi, jer svi mi u životu naravno srećom upoznajemo mnogo nepoznatih ljudi, tako da je to recimo jedna strana upoznavanja nepoznatih koja može da dovede dete u opasnost.
Svakako je da roditelji na neki način treba da upoznaju decu i sa tom mogućnošću i sa tom, nažalost, realnošću,
naravno,
da deca bivaju oteta i da nestaju. Pitanje je sad samo kako to uraditi, a ne uneti neku paniku i ne napraviti lošu uslugu detetu.
Podizanje dece je teško. Podacima policije, negde oko 700 nestanaka dece se svake godine prijavi u našoj zemlji i ti nestanci se najčešće nekako uspešno reše, jer najveći broj dece su one deca koja pobegnu od kuće, sad iz različitih razloga, što zbog ocena, što zbog ovoga i onoga, i u nekom trenutku se vrate. Onda,
ja se izvinjavam, pritom kada govorimo o deci, dakle govorimo o svima do 18
godina. Do 18 godina, da, 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 da.
Dakle, to nisu samo deca, ono,
deca koja su mala, da, da, da. Zapravo mnogo češće, nestaju tinejdžeri. Znači, i po tim nekim našim podacima, mi smo negde za ove 4 godine, koliko vodimo ovaj broj, mi taj broj 116.000 vodimo paralelno sa Astrinim SOS telefonom koji se bavi problemom trgovine ljudima. I što se tiče nestanaka, do sad smo primili preko 1000 poziva i tu je prijavljeno 67 nestanaka. Znači, najčešće su deca koja su pobegla od kuće. Zatim slede roditeljske otmice, to je kada se roditelji razvode pa se negde tu svađaju oko starateljstva, a tek onda dolaze ono što bi se reklo otmice, to jest kada dete nestane u vezi sa nekim trećim nepoznatim licem. I tako da nisu te vrste nestanaka nisu toliko česte, ali ipak treba biti spreman zapravo i za takvu neku za takvu neku mogućnost.
Ivana, rekli ste da najčešće nestaju, to jest odlaze od kuće tinejdžeri, i da su to uzrok tome ili svađe sa roditeljima ili neke loše ocene u školi. Znam da ponekada budu i ljubavna je teme u pitanju i odlasti sa dečkom ili sa devojkom.
Da, i toga je bilo.
Po pravilu se ti nestanci rešavaju u roku od par dana, po pravilu se oni negde, što kažu, šteknu kod nekih drugara ili rođaka, pa se onda jave svojima kad se situacija malo smiri.
Da, i vrate se, ali je stvar u tome da vi kad ste tinejdžer i kada odete od kuće i to neko vreme dok niste kod kuće, prosto ste dete ste i izloženi ste raznoraznim opasnostima i raznoraznim nekim mogućnostima koje mogu da vas dovedu u opasne situacije, od nasilja, eksploatacije pa i trgovine ljudima. Srećom se najčešće te vrste nestanaka uspešno reše za kratko vreme, ali smo mi zaista proveli nekoliko godina lobirajući da se zakon o policiji i policijske procedure promene, to je da taj argument da se deca sama vrate ne koristi kao argument da se sa potragom ne krene odmah. Zato što nikada ne znate šta je u pitanju, nikada ne znate da li je to baš takav neki odlazak i da li će dete se vrati, tako da smo sad promenama zakona prošle godine uspeli to da promenimo, da se sad zvan potraga za detetom mora da kreće odmah, pa koja god da je vrsta nestanka.
To je kao nešto nalik onoj uzbuni Amber u Americi, ili tako? Amber Alert, ili?
Da, mi sada...
Nije baš tog tipa kod nas, ali je...
Mi sad radimo, i tu sarađujemo sa Fondacijom Tijana Jurić na uvođenju tog alert sistema u Srbiji. To malo sporije ide, ali se nadamo da će uskoro biti. Taj sistem podrazumeva da kod određenih nestanaka, znači ne kod svakog pojedinačnog nestanka, nego kod određenih nestanaka gde se proceni da je to neophodno, da se koriste različiti sistemi, uključujući pre svega masovne medije za uzbunjivanje javnosti u momentu prijave nestanka, tako da se prekidaju programi, postavljaju se bilbordi, koriste se bankomati, različite prakse postoje u svetu, jer praksa pokazuje da su ti prvi sati po nestanku deteta ključni za njegovo pronalaženje. Naravno, taj sistem jednog dana kada se uvede u Srbiji neće se primenjivati za svih ovih 700 nestanaka godišnje, nego samo za one neke gde se proceni postoji rizik po život deteta.
Što bi rekli da postoji postoji opravdana sumnja.
Jeste,
da.
Jeste.
Nama će tema nestale dece biti i tema za razgovor sa slušalcima, pa ih, odnosno vas, dragi slušalci, pozivam da nam se javite na telefon 3225099 i 3225299, pozivni za Beograd naravno 011, da malo popričamo o ovoj temi. U studiju će ostati i dalje Ivana Radović iz organizacije Astra, koja ovde u Srbiji, da tako kažem, rukovodi telefonom čiji je broj 116000 i na koji se može prijaviti nestanak bilo kog deteta. Ivana, rekli smo, ovaj telefon 116000 je isti za sve zemlje.
Za sve zemlje, da, bilo da zovete sa mobilnog telefona, sa fiksnog telefona, kad god okrenete taj broj, dobit ćete nas.
Odlično. Do sada je bilo otprilike godišnje nekih 700 nestanaka, kao što si rekla, i ponavljamo da se kao dete vode svi do 18. godine života, da je to najviše, dakle,
mi smo u 2015. recimo imali, to može da bude zanimljivo slušalcima, osim ove tri vrste nestanaka koje sam pomenula, imali smo i određen broj slučajeva u vezi sa decom migrantima koji u nekom trenutku na putu kroz Srbiju se odvoje od svojih roditelja, jer znate, kad vi prelazite granice bilo u kom, na bilo koji način, to mislim, dešava se da se porodice razdvoje, bilo zato što neko uspe da pređe, neko ne uspe da pređe, ili policija pusti jednu grupu, druga grupa ostane, tako da smo više puta prošle godine radili na tome i da se deca i roditelji na teritoriji Srbije povežu, ili da se uđe u trag roditeljima kada je dete ostalo, kada je dete ostalo na teritoriji Srbije.
Pitanje jutra.
14 minuta do 8 sati, vreme je da se čujemo i sa prvim slušalcem koji se javio na naš broj telefona 3225099. Dobro jutro, ko je sa nama?
Dobro jutro, Hadžio, pozdrav vama, vašim slušalcima, vašim gostima. Tema izgubljeno dete, je li tako?
Nestalo dece, jeste.
Nestalo dete, svetski dan. Mislim da nema veće tragedije da neko izgubi ili nestane. Ajde, izgubi, to je za večnost, nestane privremeno neko ko je najmiliji, najdraži, najnevinija, a to su upravo deca. E sad, nestanak da bude, kažem, svestan ili nesvestan, svestan u smislu da neko u svojoj glavici odluči da pobegne iz nekih razloga, a nesvestan da prosto sticam okolnosti izgubi. Sad ste pomenuli ove tragedije koje su sa migrantima, pa dete se razvoju od roditelja, roditelja od dece i tako, viša sila. I jedno i drugo je teško, najteže njihovim roditeljima, pa bližnjima, onda porodici široj i drugo. Treba, mislim, to je poznato, ne treba mudrovati, da dođu. Ako se mogu sprečiti uzroci, onda nema posljedica. Ako je nešto iza naše moći, onda svi u granicama svojih mogućnosti da se potrudimo da se to što više pre prevaziđe, odnosno da se to nestalo dete ili stvorenje nađe.
Važi, hvala vam što ste nam se javili. Ivana, jednu važnu stvar nismo pomenuli, a to je da se roditelji ponekada ustručavaju da prijave nestanak deteta ili već staraoci, sve kao da ne bi, što se kaže, pukla bruka, i onda se tu gube ti dragoceni sati, a ponekada i dani.
Jeste, mi kada nas roditelji zovu, nama je prva stvar koju proveravamo i koju kažemo roditeljima da moraju da obaveste policiju, pošto mi nismo nikakva paralelna struktura, nismo mi ti koji traže i koji vrše prosto potragu za decom, to radi policija, i svaki nestanak se prosto mora da se prijavi policiji. A onda naš neki zadatak je i naša uloga je da pomažemo roditeljima, da im dajemo neku podršku u toj potrazi, da pomažemo policiju, posebno kada su u pitanju međunarodni nestanci, zato što naše procedure su dosta fleksibilnije efikasnije i brže nego policijske kad se radi o toj međunarodnoj saradnji. I ono što takođe nudimo, to jest imamo kao mogućnost, a to je zahvaljujući činjenici da već 15 godina pružamo pomoć žrtvama trgovine ljudima, prosto u situacijama kada se radi o nasilnim nestancima i o nestancima gde je dete bilo izloženo bilo koje vrsti nasilja i ozbiljnije psihološke traume, i po pronalasku deteta pružamo psihološku i svaku drugu pomoć detetu, mm-hmm. se bolje i lakše prevaziđe to iskustvo.
Da, to je jako važno, da. I za decu i za roditelje. Još je neko sa nama na telefonskoj vezi. Dobro jutro vam želim.
Dobro jutro, ja sam Dragan iz Muradinovca.
Mm-hmm.
Šta možete da mi kažete kad u pitanju ova prodaja male dece, što ja imam neko obaveštenje, to je da se ta deca zloupotrebljavaju recimo u Milanu, Rimu, Parizu kao prosjaci mali od 7 godina, od 5, od 10 i tako dalje. A to i prodaju ove roditelji, koliko ja znam. Sad ja ne bih hteo da spominjem tu nacionalnu manjinu, ali tamo recimo da ima 7 dece, 8, ne znam, i tako dalje. Obično ta deca odu u inostranstvo putem tih nekih tajnih kanala, da, za neke pare, šta ja znam, i ta deca služe kao prosjaci za, da ne kažem, za neku mafiju tamo njihovo na zapadu.
Da, je služe i kod nas, nažalost. Hvala vam što ste se javili, evo sad ćemo da pitamo Ivanu, ima li neka saznanja o tome.
Pa, svake godine skoro polovina žrtava trgovine ljudima koje se registruju u našoj zemlji su deca.
Uh-huh.
I deca su izložena različitim oblicima eksploatacije. Jedan od oblika eksploatacije je prinudna prošnja i u našoj zemlji i u inostranstvu. Osim toga, deca se koriste i za seksualnu eksploataciju i za radnu eksploataciju. Dečaci vrlo često su prinuđeni da vrše krivična dela za druge, opet i u našoj zemlji i u inostranstvu. Slušalac nije hteo eksplicitno kaže, ali postoji neki stereotip da se tu najčešće radi o romskoj deci. Podaci ne pokazuju tako, iako možda kada se radi o prošnji ima više romske dece, kod drugih stvari gde su deca žrtve trgovine ljudima prosto ne postoji neka bitna razlika između tih nacionalnih zajednica u našoj zemlji. Svi su podjednako ugroženi, svi se podjednako pojavljuju među žrtvama. Nekada su roditelji ti koji prodaju decu, nekada su to neke druge osobe koje treba da se staraju o deci, a nekada prosto sama deca odu sa trgovcem, to je sa osobom koja će ih eksploatisati i koja ih eksploatiše. Nekada roditelji misle da time što dete daju drugome će to dete dobiti neki bolji život i neku bolju šansu u životu. Nekada ih prosto nije briga, tako da su različite priče smo čuli, različite slučajeve imamo, ali je činjenica da znači skoro svake godine u proseku deca čine polovinu identifikovanih žrtava trgovine ljudima.
I o tome treba misliti.
Još
dvoje ljudi čeka na telefonskoj vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, slušamo.
Pa ja mislim da nije primereno da u terminu za javljanje slušalaca vi razgovarate sa gostom. To obavite pre termina za slušalci ili posle. I ne bih komentarisao ništa. Želim deci sve najbolje, a država ima svoj posao da o tome vodi računa. A mislim, ovo je ružno što radite.
Dobro, prihvatit ćemo ovo kao dobronamernu kritiku. Još je neko sa nama na telefonskoj vezi. Dobro jutro.
Halo?
Izvolite, u programu ste.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ba nije kratko vreme, a šta bih dodala da vam kažem. Nije čud, uvijek je bilo teško decu podizati, vaspitavati. Ono što u kući ih naučite, onda vrebaju razne opasnosti na ulici, u školi i tako dalje. Međutim, u današnje vreme, a opet druga anomalija, u današnje vreme na sve strane, evo i ovo je dan borbe za ravnopravnost, rodnu, nacionalnu, dečja prava, porodica, a u stvari tog dana se priča o tome, a u stvari deca, ne bi bilo dete kad bi moglo samo da odlučuje o svom, o svojoj budućnosti, o svom životu. Prema tome, kakva prava deteta, roditelj ima prava da podiže dete i da ga vaspitava i priprema za život dostojan čoveka. Prema tome, razne, a jedan je slušalac spomenuo, to je Kusturica iz vremena fascinacije ciganima, upisao u onom domu za vešanje. Drugo, preko interneta deca sklapaju prijateljstva sa nepoznatim ljudima, roditelji nemaju mnogo uvida u to, roditelji nemaju prava, inače mogu da im oduzmu dete ako mu zabrani da izađe.
Ne mogu dete, baš tako lako, nije to tako jednostavno, to je pojednostavljivanje. Nisam nikada čuo da je nekom dete oduzeto zbog toga što mu je otac ili majka zabranjivao izlazak. Izgleda da nam se veza prekinula. Hajde da čujemo još jedno uključenje, posljednje za danas. Dobro jutro.
Dobro jutro, Vladimir je na vezi.
Izvolite, Vladimire.
Mislim da treba poštiti zakon.
Aha,
do
na koji način?
Do krajnjih ekstremnih granica, dok se problem ne reši. Ovde nisu krivi ja, ovde nisu krivi ni deca, ni roditelji, ni bilo ko drugi osim institucija koje dozvoljavaju da na našim prostorima egzistiraju kriminalne grupe koje se bave sa tim. Kada bi se vratila smrtna kazna i kada bi za tako krajnja krivična dela, krajnje ekstremna, znači krivična dela, koja uzimaju nečiju mladost, nečiji život, ceo život upropašćavaju, kada bi se takvi javno, znači, osuđivali i kao primer drugima jasno im se stavljalo do znanja da ne mogu da se bave time, sasvim bi drugačija situacija bila. Ne mogu da verujem da postoje organizovane grupe u jednoj državi, organizovanoj državi, kao što je naša, koje otimaju decu. Ja bih uveo vanredno stanje da imam vlast, kada bi se desilo otmica samo jednoga deteta. I onda roditelji bi mogli slobodno da šetaju sa svojom decom.
Znate šta, onda biste imali vanrednu situaciju na celoj planeti, jer se nažalost ovakve stvari dešavaju u svim zemljama sveta, i u razvijenim i u nerazvijenim, i te organizovane kriminalne grupe ne bi ni bile organizovane da nisu u sprezi sa nekim delovima vlasti, tako da to je ono što ih čini organizovanim kriminalom. Ivana, bližimo se kraju razgovora, ja bih volio samo da završimo u atmosferi neplašenja ljudi i ne paničenja, nego upravo obrnuto, još uvijek nestanci dece nisu toliko uzeli maha i to nisu neki dramatični slučajevi, osim nekolicina koje smo svi svesni, poput one otmice u naselju braća Jerković, ali to su zaista ekstremi i to se može prebrojati na prste jedne ruke, ili eventualno dve.
Naravno, posebno ne na nivou vraćanja smrtne kazne, to nam je civilizacijsko dostignuće za koje mislim da se s tim ne treba igrati. Ono što je zanimljivo je da su otmice strašno retki u trgovini ljudima, iako se veruje da neko otima i decu i odrasle, mislim, mlade ljude, otmice su vrlo retke, zato što postoje mnogi drugi načini da vi do deteta dođete, koji su mnogo manje upadljivi i koji mnogo manje privlače pažnju. Tako da, naravno da razloga za paniku nema. I to je važno, zato što neki ljudi kada čuju priče o ovakvim problemima prosto se previše uplaše i za sebe i za svoju decu, i onda negde nije rešenje u strahu, već je rešenje u tome da znate da nešto kao mogućnost postoji i da znate da ako se slučajno desi, šta u tom trenutku treba da radite.
Tako je, da budemo informisani, da znamo šta nam je činiti. Ivana Radović je bila u gostima u jutarnjem programu Uhvati dan. Ivana Radović iz organizacije Astra, hvala, i nadam se da vam neće biti kiša između 1 i 2 tokom ulične akcije danas. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 1, uskoro ćete čuti najnovije vesti.
slede vesti prvog programa Radio Beograda. Radio Televizija Srbije i Blic Fondacija uz podršku Ministarstva zdravlja organizovali su još jedan humanitarni kontakt program Teleton. Posle 2,5 sata emisije bilo je oko 9,5 hiljada poziva i skoro 45 hiljada poruka. Prikupljeni novac namenjen je akciji Srce za decu, odnosno opremanju aparatima za dijagnostiku sluha novorođenčadi svih 56 porodilišta u Srbiji. Tačno mesec dana od rušenja objekata u Savamali, ispred Skupštine grada, biće održan protest Čiji grad? Inicijativa Ne davimo Beograd navodi da će protest biti organizovan jer još nije otkriveno ko je i po čijem nalogu ruši objekte u Hercegovačkoj ulici. Nezavisno udruženje novinara Srbije pozvalo je novinare i medijske radnike da se pridruže današnjem protestu u znak podrške onima koji se bore za dostojanstvo svoje profesije. Prema saznanjima lista Danas, novinar agencije Reuters Jakša Šćekić najozbiljniji je kandidat za novog programskog direktora Radio Televizije Vojvodine. Kako navodi taj list, Šćekić nije potvrdio, ali ni demantovao tu vest. Pre 9 godina Jakša Šćekić je radio na Radio Televiziji Vojvodine kao glavni urednik informativnog programa. Uoči sutrašnjeg protesta u Dečanima zbog vraćanja zemljišta manastiru Visoki Dečani, predsjednik opštine Dečani Rasim Seljmanej ne isključuje eskalaciju situacije. On je za kosovske medije rekao da zna ko je odgovoran za održavanje mira, ali dodao da je u poziciji da mora da brani interese građana, kao i da njihov interes nije da zemljište bude dodeljeno manastiru Visoki Dečani. Seljmana je pozvao na demonstracije tvrdeći da je odluka Ustavnog suda o potvrđivanju manastiru Visoki Dečani vlasništva nad 24 hektara zemlje nepravedna i pod uticajem politike. Ministri financija Eurozone usvojili su noćas, posle 11 sati razgovora, novi paket pomoći za Grčku. U Briselu kažu da je reč o prelomnom dogovoru koji će Grčkoj omogućiti da izađe iz dužničke krize. Atina će dobiti novih 10,5 milijardi evra, od čega će 7,5 milijardi biti uplaćeno već u junu. Do odluke Brisela dolazi svega 2 dana, pošto je grčki parlament usvojio novi paket mera štednje i povećanja poreza, što su zahtevali međunarodni kreditori. Afganistanski talibani potvrdili su danas da je njihov bivši lider Mula Akhtar Mansur poginuo u napadu američke bespilotne letelice prošle nedelje i za svog novog vođu imenovali njegovog dosadašnjeg zamenika, Mulu Haibatulaha Akunđadu. U saopštenju talibani također pozivaju sve muslimane na trodnevnu žalost zbog Mansurove smrti, prenela je agencija Associated Press. Obeležavamo Međunarodni dan nestale dece. U Srbiji godišnje nestane oko 700 dece, ali se na svu sreću najveći broj njih bezbedno vrati kući, dok mali procenat završi tragično. Prijatelji i stranačke kolege Velimira Bate Živojinovića oprostit će se od velikana srpskog i jugoslovenskog glumišta na komemoraciji u Domu sindikata u 15:30, koju organizuje Socijalistička partija Srbije. Udruženje filmskih umetnika i stvaralaca organizuje komemoraciju sutra u Skupštini Beograda. Istog dana Velimir Bata Živojinović bit će sahranjen u Aleji velikana na Novom groblju u Beogradu. U drugom kolu Roland Garrosa sastaće se Viktor Trojicki i Dušan Lajović. Meč bi trebalo da počne oko 15 časova. Prvi put od kako je preuzeo mesto selektora, Slavoljub Muslin predvodit će fudbalsku reprezentaciju Srbije u prijateljskom meču protiv Kipra. Meč u Užicu počinje u 17 časova, a prenos je na prvom programu naše televizije. I vreme danas. Promenljivo oblačno, svežije sa kišom povremeno. Najviša dnevna temperatura od 19 stepeni do 24 stepena. Prema poslednjim merenjima, u Nišu je 11 stepeni, u Kragujevcu i u Beogradu 14, u Novom Sadu 15 stepeni. 8:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
dobrom junače.
E, dobro, nema, ja da sam ti ja junak.
Ma dobro, ja to tako svakom kažem.
E, da je dobrom, ja bi sad ko gospodin čovjek išao na pijac da kupim šta treba za ručak moj profesorki. To ja ženu zovem profesorko. Ne bi išao odradio do radio da molim za koji dinar.
Pa što da moliš, zdrav si, prav si, možeš ti da zaradiš. Kako se zoveš junače i šta umeš da radiš?
No, umem svašta, ali ne daju ništa. Pa nema posla za sirotinju, pa ni za Miloša. E, drugo je bilo da ja imam da platim za posao, da onako podmaže. E, odmah bi uzao neku olovku u ruke.
Slušaj, Milošu, nema toliko olovaka koliko ima piskarala. A vidiš, svakom treba nešto da se sašije, prikrpi i dotera. Ja sam ovu svoju radnju sticao 20 godina, a počeo sam sa starom babinom singericom, dva i brišima i jednim kalemom za fircanje. Nego, Milošu, ti da se maneš prosjačenja i da mi opereš izlog za 200 dinara. Evo, moja Sarka će da ti donese krpu i prskalicu. Sara! Sara! Ma gde je ta žena?
Srpski na srpskom. Lična imena koja se završavaju na A uglavnom imaju vokativ jednak nominativu. Marija, Olga, Luka. A nastavak O dobijaju dvosložna imena sa dugouzlaznim akcentom, na primjer Saro, Ljiljo, Pero, Ivo. Međutim, najviše kolebanja ima u jednini muškog roda gde imenica dobija nastavak E, pa imamo kume, junače, brate ili nastavak U, ako se osnova imenice završava prednjonepčanim suglasnikom ČĐ, ČĐ, ŠŽ, LJ, NJ i J, na primjer kralju, mladiću, konju, pa otuda i Milošu, što je bolje reći, mada gramatičari dopuštaju i rasprostranjeni oblik Miloše. Imenice koje se završavaju glasom R u vokativu imaju dvojaki nastavak, E, majstore, profesore, care, ili U, na primjer frizeru, ali i pisaru i pisare, gospodaru i gospodare. Akcenat u vokativu koji često skreće pažnju, posebno u govoru majora Gavrilovića braniocima Beograda 1915. godine, jeste junaci ili junaci. Matičin šestotomnik oba oblika smatra pravilnim, a o vokativu još toliko da se u pisanju obavezno odvaja zarezima.
I ja da ti perem izlog. Pa tu je ženski posao, još žensko da me gleda. Ma ne dolazi u obzir, tamo sutra leba nemo dede.
Saro, Saro, mora da je otišlo punuku. Kažeš, nećeš da pereš izlog, a?
Moj,
a nema ni moje Sarke da ti da prskalicu. A da mi ti počistiš radnju, a? Evo ti portviš i džubravni, samo pokupiš one konce, složiš restove i ja ti dam 300 dinara.
Ama čoveče, nisam ja ušao ovde kod tebe da radim, bre. Nego da te onako čovečanski zamolim da mi pomogneš. A ti zapravo s tim krpama i metlama.
A, jeste, gde je to za takvu junačinu? Ali u podrumu imam staru mašinu za veš, nekako lica i znaće Sarka samo da dođe, ima i neke vožđurije. To lepo da mi izneseš do kontejnera i ja ću da ti platim.
E, znaš šta? Ne trebaju mi tvoje pare kad si nečovek. Niko od Miloševih nije tuđe meo i čistio, e pa neću ni ja. Mi smo, bre, poštena familija.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanović, Slobodan Đukić, Blažo Rajičević, Milan Milosavljević i Feđa Stojanović.
If you can hear me, then say alright. And if you can't, meet me in the city.
Još jednom, 8 je sati i 13 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan. U celoj Srbiji je oblačno, ponegde sa slabom kišom. Temperature su prilično ujednačene, između 13 i 16 stepeni u celoj zemlji. Danas će tokom celog dana biti oblačno, uz mogućnost padavina, negde slabijih, negde jačih. Temperatura maksimalna će biti između 19 i 24 stepena, a od sutra već počinje otopljenje. U ovom poslednjem satu emisije Uhvati dan najviše ćemo govoriti o mladima. U studiju nam je već i jedan gost, pa ćemo ga za koji trenutak i najaviti.
Gost jutra.
Današnji drugi gost je sociolog Dragan Stanojević, a povod za njegovo gostovanje je jedno istraživanje koje je sproveo sa svojim kolegama i jedan okrugli sto koji počinje danas u 11 sati u Kulturnom centru Grad pod nazivom Kako žive, u šta veruju i čemu se nadaju mladi u Srbiji. Dragan Stanojević će govoriti na sesiji između pola 1 i pola 2. Dragane, pre svega dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Kako žive mladi u Srbiji i u šta veruju, čemu se nadaju, to će biti tema našeg razgovora. Vi ste sproveli jedno opsežno istraživanje koje je deo regionalnog istraživanja.
Sekunds, razvojna grupa za inicijativu, je sprovela istraživanja. Profesor Katumanović, Smiljka Tumanović i ja smo uradili analizi, napisali studiju koja se zove Mladi 2015, Mladi u Srbiji 2015, koja se bavi zapravo, koja prikazuje različite dimenzije života mladih u Srbiji danas. istraživanje rađeno na reprezentativnom uzorku, tako da ne spominjem sve detalje, ali obuhvaćena je populacija mladih od 16 do 30 godina. Razlog zbog čega smo ovu populaciju uzeli u obzir jeste u prvom redu uporedivo, s obzirom da se radi o jednom projektu, istraživanju koje je rađeno u čitavom regionu, u čitavoj bivšoj Jugoslaviji, Bugarskoj, Rumuniji, Albaniji i drugim zemljama. Inače, mi u našim studijama kada se bavimo mladima, ovaj opseg godina pomeramo malo naviše, tako da obuhvatamo mlade do 35 godina, s obzirom da takozvane atribute odraslosti, dakle te neki pokazatelji odraslosti mladi u Srbiji stiču nešto kasnije, dakle nešto kasnije uspeju da se zaposle, da osnuju sopstveno domaćinstvo, sopstvenu porodicu, da postanu finansijski nezavisni, da dobiju decu i tako dalje, u poređenju posebno sa svojim vršnjacima sa zapada Evrope ili sa severa Evrope.
Dakle, ovo je obuhvatilo istraživanje populacije od 16 do 30 godina. I koji su sad tu negde glavni nalazi do kojih ste došli?
Mislim da je vrlo značajno da se spomenu ovi nalazi koji govore o strukturnoj ranjivosti mladih u Srbiji, a to su u prvom redu njihova tranzicija ka tržištu rada kroz obrazovanje i ka tržištu rada, i sa druge strane njihove stambene tranzicije. Ono što naši rezultati pokazuju, to je da kada se radi o obrazovnim tranzicijama, to je da je veliki problem još uvek nejednak pristup obrazovanju, posebno visokom obrazovanju. I neki od podataka koji su, čini mi se, i dalje prilično šokantni, to je da mladi čiji roditelji imaju samo osnovnu školu imaju 80 puta manju šansu da upišu i završe fakultet u poređenju sa mladima čiji roditelji imaju univerzitet.
80 puta manju šansu. Da. To je baš dramatična razlika.
Ili ukoliko imaju, koliko roditelji imaju samo zapravo srednju školu, onda je ta šansa recimo 4 puta manja u poređenju sa mladima čiji roditelji imaju visoko obrazovanje. Drugi problem kod obrazovanja, posebno kod visokog obrazovanja, jeste što je nedovoljno fleksibilno nedovoljno fleksibilno za kombinovanje sa drugim tranzicijama u odraslost. U prvom redu sa radnom tranzicijom, visoko obrazovanje, nažalost, ne podrazumeva programe koje omogućavaju rad
u
studije. I to je veliki problem, jer se zapravo pokazuje da mladi koji su prinuđeni da rade ili koji žele da rade, najčešće trpe i na poslu i na studijama. I tu se pojavljuje čak jedna kategorija mladih koji studiraju i koji rade, koji su čak nadeksploatisani. To je, ako se pogleda, to je rad, dakle, rade preko 40 sati nedeljno, čak postoji, čini mi se da svaka šesta osoba radi preko 50 sati nedeljno koja pritom studira, i radi se uglavnom o mladima koji studiraju preko 25. godine, znači radi se o prolongiranim studijama. Drugi problem jeste kad završe fakultet, ono što pokazuju čak i druga istraživanja, to je da je ta vrlo spora tranzicija od obrazovanja ka tržištu, i tu je već problem, naravno, ne samo sa čim izlaze sa fakulteta, ono što je još veći problem, to je struktura tržišta rada i potrebe na tržištu rada. Tu se već pokazuje da je veoma visok stepen nezaposlenosti mladih. Mislim, tu mladi dele, naravno, sudbinu celog društva, ali se pokazuje da su zapravo i posebno ranjivi, pošto oni tek ulaze na tržište rada. I ukoliko se pogleda uporedno stepen nezaposlenosti mladih u ovoj mlađi kategoriji mladih, da kažem, od 15 do 25, uporedo Srbije i ostalih zemalja u Evropi, Srbija spada u red zemalja gde je stepen nezaposlenosti među najvišima. Dakle, uz Grčku, Španiju, Srbija je blizu polovine mladih koji su u ovoj kategoriji nezaposlenih. Trenutno je 47% mladih koji nemaju posla.
Jeste li ulazili možda u detalje da li ti mladi koji su zvanično nezaposleni imaju i neke poslove u sivoj zoni, odnosno crnoj, ili ne?
Zapravo, ovaj način merenja zaposlenosti, aha, ovo su zvanični podaci Eurostata, ovaj način merenja nezaposlenosti i zaposlenosti pripada definiciji Međunarodne organizacije rada, koja zaposlenost meri bilo kakvim, aha, oblikom posla. Dakle, ukoliko bi se dodala za takozvana skrivena nezaposlenost ili nedovoljan obim zaposlenosti, ovaj procenat bi bio još veći.
Dakle, prosečan mlad čovek ili mlada žena u Srbiji uglavnom živi sa roditeljima, uglavnom nema posao ili ima neki nestabilan posao, da. A kako je sa nekim, ne znam, političkim uverenjima, sa religioznošću, sa nekim ostalim shvatanjima prema drugim društvenim grupama?
Da. I ovo istraživanje je potvrdilo neke nalaze prethodnog istraživanja, mm-hmm, ovog koje smo sproveli 2011. godine. S jedne strane, demantuje možda neka opšta uverenja da među mladima u Srbiji dominira desnica. Ukoliko, mm-hmm, se pogleda ideološko pozicioniranje mladih, njihovo samo pozicioniranje na ideološkoj skali levica-desnica, otprilike na levici i na desnici se nalazi podjednak procenat mladih. To je negde po 10% mladih se nalazi na tim nekim nekrajnjim krajevima ove lestvice, kažem, od umerenog do krajnjeg. I najveći broj mladih pripada nekom političkom centru. Ali ono što je takođe interesantno, to je da otprilike trećina mladih sebe uopšte ideološki ne pozicionira nigde. Dakle, uopšte se ne izjašnjava da pripada ni levici, ni desnici, ni centru. Ali čak u prethodnom istraživanju, kad smo ih pitali kroz neka druga pitanja da li podržavaju određene organizacije koje su levičarske, antiglobalističke, alterglobalističke ili s druge strane nešto što smo nazvali nacionalno osvećene organizacije, tako se pokazao nizak procenat mladih koji bilo podržavaju, bilo učestvuju u radu. Dakle, to je manje od par procenata i na levici i na desnici. Ali ono što mi se čini da je trend u Evropi, ono što pokazuju neka druga istraživanja, mi nažalost nemamo u potpunosti uporediva istraživanja tokom vremena, longitudinalna, koja bi nam dala precizne podatke, ali ono što mi se negde čini, a to je da dolazi do jednog skretanja udesno generalnog, da to skretanje zahvata i mlade ljude, zahvata mlade ljude u Srbiji, da je deo jednog trenda evroskepticizma, uh-huh, posebno u svetlu događaja koji su Evropu zadesila poslednjih nekoliko godina, i zapravo sa pričom o grčkoj krizi, evo sad i sa migrantskom krizom, uh-huh, i sa pitanjem Brexita, tako dalje. Znači, tu postoji jedan trend i on se očituje. Dakle, ono što mi vidimo u Srbiji, to je da je pored možda neke autohtone autohtonog nasleđa odnosa prema drugima, koje podrazumeva distancu, posebno prema susedima, jedan deo objašnjenje, dakle, distance koja postoji prema drugima može da se objasni ovim evropskim procesima.
Kada je u pitanju socijalna distanca, i ona pokazuje, potvrđuje negde ove nalaze da su mladi ljudi dosta skeptični prema bilo kome ko je različit od njih po bilo kojoj osnovi, nacionalnoj, verskoj, rasnoj, da, seksualnoj i tako dalje.
Da, da, u stepen distance prema različitim grupama mladih u Srbiji, u stvari, je takav da je najveća distanca prema homoseksualcima. Dakle, ono što pokazuje rezultati iz 2015. godine. Zatim prema porodici azilanata pokazalo se da su migranti, azilanti, dakle potencijalni azilanti, potencijalni susedi sa Bliskog istoka, nešto prema čemu se ispoljava najveći stepen netrpeljivosti, distance, a zatim ljudi iz Hrvatske i Romi. Dakle, to je i dalje zapravo, pokazuje se da postoji nekakva ukorenjena tradicionalna distanca u Srbiji, dakle prema susjedima i prema drugima unutar samog društva, a sa druge strane postoji ove nove distance koje su deo nekih novih situacija.
Da, prema migrantima.
Prema migrantima.
I za kraj još negdje da pomenemo i religioznost kod mladih. Ima li tu nekih pomeranja i nekih novih detalja koje treba istaći, ili je manje više to nešto nepromenjeno?
Mislim da je tu kod religioznosti slična stvar kod mladih kao i kod opšte populacije. Religioznost je za najveći broj mladih deo etničke identifikacije, tako da etnička identifikacija se poklapa sa konfesionalnom i najveći broj mladih se identifikuje u nekim konfesionalnim okvirima. To je deo, dakle, nacionalnog ili etničkog identiteta. Kad je reč o realnim praksama, dakle, one su daleko realne verske prakse svakodnevne ili već periodične, one su u daleko manjoj meri zastupljeni, upravo zato što je religija negde taj okvir ispoljavanja identiteta. Ali ono što mi se takođe čini, a to je da je s uvođenjem veronauke i zapravo i ovaj vid prakse, posebno među mladima, porastao, dakle da ima svoj rast. Ali bih hteo samo još jednu stvar da kažem, koja se odnosi na vrednost i ono što je možda još jedan podatak koji je interesantan i koji je na neki način, koji ukazuje na ova konzervativna skretanja mladih, to je stav prema abortusu. Aha. Pokazalo se da je da četvrtina mladih nema mišljenje o tome da li abortus treba zabraniti ili ne. Svega jedna četvrtina mladih smatra da abortus ne treba zabraniti, dok preko polovine, nešto preko polovine mladih smatra da abortus treba zabraniti. I to je jedan od pokazatelja zapravo da čak su mladi konzervativniji neretko od možda njihovih roditelja ili njihovih baka i deka koji su odrastali u socijalizmu, kada se radi o odnosu prema telu, prema ženskom telu, prema pravima koje su ostvarena.
Je li taj stav prema abortusu podjednak i kod devojaka i mladića, ili ima tu neke razlike?
Mislim da ne postoji neka velika razlika.
To je zanimljivo.
Da.
Dragane, bit će mnogo više priče o ovome danas na okruglom stolu u Kulturnom centru Grad od 11 do 15 sati i siguran sam da će tamo biti još nekih podataka koje ovde nismo stigli da iznesemo. Hvala mnogo na gostovanju u našem internetnom programu. Ukoliko dakle imate vremena, otidite do Kulturnog centra Grad, tamo u 11 sati počinje okrugli sto pod nazivom Kako žive, u šta veruju i čemu se nadaju mladi u Srbiji.
Confident. Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Specijalno izdanje emisije uživo iz studija 6 Radio Beograda 1.
Narodni orkestar pod upravom Vlade Panovića. Meri Banjegomir, Snežana Đurišić i Nedeljko Bilkić. Za sve vas širom sveta. Nešto novo, nešto sasvim drugačije.
A uz vas Snežana Stanojević i Dragana Živojnović. 26. maj, četvrtak, 21 čas, Radio Beograd 1.
Eko. Dečji hor RTS-a. Dirigent Snežana Despotović. Klavirski saradnik Zorka Milivojević. Gosti Milica Popović, Vladimir Marković. Voditelj Aleksandra Paladin. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 26. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
A imam jednog prijatelja. Ne viđam ga često, ali uvek je tu kad zatreba. Kada su poplave, oluje, mrazevi, bolest stoke.
Zaštitite svoja domaćinstva, polja i useve od svih nepredviđenih okolnosti.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Veliki koncert Zorana Kalezića, 50 godina života sa muzikom, 26. maj, Sava Centar. Specijalni gost, Halid Bešlić.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Beogradski manifest, prvi veliki porodični festival. Tri dana, šest pozornica, 12 festivalskih zona, brojne predstave i kreativne radionice za najmlađe. Mimika na licu sve piše, cvetne ogrlice, Kraljević Marko, Akvišine mudrolije, Jagodići, plesni program i Havana Embelgrado, Dani Brazila, Institut za umetničku igru i još mnogo atraktivnih sadržaja. Za decu do 10 godina uz pratnju roditelja ulaz slobodan. Vidimo se od 27. do 29. maja, Kalemegdan, Gornji grad. Ulaznice na svim prodajnim mestima, DD Tickets i Win Win.
Eko.
Dobro jutro vam želim u 8 sati i 35 minuta sa talasa Radio Beograda 1. Do 9 još traje naš jutarnji program Uhvati dan, a potom počinje i jutarnji dnevnik. Ovaj treći sat emisije nekako je u znaku mladih, a eto nekako se namestilo da je baš danas 25. maj, koji je u onoj bivšoj nam državi bio i tekako proslavljen kao dan mladih. E pa danas se dešava još jedna zanimljiva manifestacija pod nazivom Štafeta je u mojim rukama. O čemu se zapravo radi? Pitaću Višnju Filipović, koja radi kao PR ove manifestacije i koja je na našoj telefonskoj vezi. Višnja, dobro jutro pre svega.
Dobro jutro svima.
E, hajde da objasnimo šta je to Belgrade Ignite i zbog čega je baš iskorišćen ovaj naziv štafeta je u mojim rukama.
Po Belgrade Ignite je jedan lep događaj koji Udruženje građana Srbije u pokretu evo, organizuje već 6 godina za redom. Ovo je 35. Beogradski Ignite. A nosi naziv štafeta je u mojim rukama baš zbog ove simbolike 25. maja, a ovaj, ne samo zbog toga, već i zbog toga što ovaj Ignite organizujemo sa krovnom organizacijom Mladih Srbije i sa timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije. I pričamo upravo o mladima, o njihovom aktivizmu, njihovom odnosu prema društvu, njihovoj borbi za inkluzivnije i bolje društvo u Srbiji.
Ignite na engleskom između ostalog znači i zapaliti. I mladi ljudi večeras i ne samo večeras nego inače na svim ovim događajima imaju vrlo malo vremena da zapale publiku. Pa hajde nam objasnite kako to u stvari funkcionišu ovi događaji.
Tako je. Koncept Ignite-a je vrlo specifičan i ovaj, vrlo interesantan u tom smislu da svaki prezenter ima samo 5 minuta da isprika neku svoju priču. I te priče su obično lične i onako jako inspirativna i publika sa svakog Ignite izađe saiste sa brojnim utiscima, tako da upravo je to ta iskra o kojoj pričamo, to zapaljenje publike, jer zaista i večeras svi ti mladi ljudi koji će pričati svoje priče imati fantastične lične priče. To su uglavnom priče o nekoj njihovoj ličnoj borbi, o tome šta oni rade za ovo društvo, kako razbijaju predrasude, kako se bore za inkluziju, kako pokreću sopstvene poslove i kako ipak negde žele da nam daju nadu da ukoliko radimo na sebi, ukoliko radimo zajedno na boljitku ovog društva, da definitivno možemo da učinimo nešto da svima nama bude bolje i da živimo kao u toj bivšoj državi onako mnogo nekako lepše i da taj duh mladih bude mnogo jači, mnogo vidljiviji, mnogo rasprostranjeniji.
To je neka ideja. Nije bila retkost tokom prethodnih Ignite-ova ovih večeri da nastupe i mladi ljudi u kolicima ili sa nekom drugom vrstom poteškoća i da uprkos svim problemima sa kojima se suočavaju da pokažu da je život jedan i vredan i da budu inspiracija drugima.
Tako je, to je negdje naš zaštitni znak u tom smislu da ovo je već 5. Ignite koji organizujemo sa timom socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, ali i mimo toga na skoro svakom našem događaju prisutni su i tumači na znakovni jezik, prostori koji biramo su pristupačni, tako da neretko nam zaista dolaze i osobe sa invaliditetom i to je negde naš zaista zaštitni znak jer smatramo da definitivno ti ljudi moraju da ispričaju svoje priče i da budu što prisutniji, da se na kraju krajeva i sa nama lepo zabave i da se druže s obzirom da je Ignite jedan događaj koji je pre svega neformalnog karaktera, tako da na kraju uvek se to pretvori u jedno lepo druženje i časkanje i to je zaista ono jedan događaj koji ima taj jak društveni prizvuk stvari gde se mladi ljudi nalaze, zajedno razmenjuju neke svoje dobre i lepe ideje, nove priče i na kraju krajeva se lepo družim.
Višnja, hvala mnogo na informacijama i želimo vam uspešan Ignite večeras. Čuli ste Višnju Filipović koja je govorila o 35. po redu događaju pod nazivom Belgrade Ignite. Ukoliko vas je ovo sve inspirisalo i ukoliko želite da čujete priče, inspirativne priče mladih i vrlo aktivnih ljudi, posetite prostor koji se zove Impact Hub u Makedonskoj 21 u Beogradu. Ovaj događaj pod nazivom Štafeta je u mojim rukama počinje večeras u 8 sati. 15 minuta do 9 sati slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Temperature u Srbiji trenutno su vrlo ujednačene kao i celog jutra. Kreću se između 13 i 16 stepeni. Konkretno u Novom Sadu je 15, u Beogradu i Kragujevcu 14, u Nišu 11. Niš je jedan izuzetak od tog pravila da je između 13 i 16. Danas tokom celog dana bit će oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura između 19 i 24, u Beogradu do 22 stepena. A za tačno dve nedelje, 10. juna, počinje 15. prvenstvo Evrope u fudbalu, koje se održava u Francuskoj i traje mesec dana, dakle do 10. jula. A svake srede u jutarnjem programu mi se podsjećamo nekih prethodnih evropskih prvenstava, zahvaljujući našem Relji Trajkoviću. Ovoga jutra podsjećamo se evropskog prvenstva koje je odigrano 1996. godine.
U Engleskoj 1996. godine se za titulu evropskog šampiona prvi put borilo 16 reprezentacija. Domaćin se plasirao direktno, dok je ostalih 15 timova učešće na prvenstvu moralo da izbori u kvalifikacijama. Jedan od razloga povećanja broja učesnika je raspad Sovjetskog saveza i Jugoslavije. UEFA je 96. imala 48 članica, naspram 33 koliko se takmičilo pre završetka hladnog rata. Trofej su osvojili Nemci, prvi od ujedinjenja 1990. godine, a ukupno treći evropski. U finalu su zlatnim golom Olivera Birhofa savladali Češku sa 2-1 i to je prvi put da je pobednik evropskog prvenstva odlučen na taj način. Jugoslavija zbog sankcija nije igrala ni kvalifikacije, ali su tri bivše republike, Makedonija, Slovenija i Hrvatska, pokušale da se plasiraju na evropsko prvenstvo u Engleskoj. To je pošlo za rukom samo Hrvatima, predvođenim nekadašnjim jugoslovenskim nadama Robertom Prosinečkim, Zvonimirom Bobanom i Davorom Šukerom. Na šampionatu su reprezentacije bile raspoređene u četiri grupe. Hrvati su svoju uspeli da prođu, ispred aktuelnog šampiona Danske i neubedljive Turske, a iza tadašnje zlatne generacije Portugalaca. Englezi su lako osvojili grupu A, ostavivši iza sebe Holanđane, komšije Škote i Švajcarce. U grupi B smo gledali borbu istočne i zapadne Evrope. Francuska i Španija bile su uspešnije od Bugarske i Rumunije. Tako su se Francuzi osvetili Bugarima za poraz u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo 94. koji ih je ostavio kod kuće. Ispostavilo se da je u okviru grupe C igrano finale pre finala, s obzirom da su se Nemačka i Češka sastale već tada. I u grupi su slavili Nemci, koji su na kraju u četvrtfinale otišli sa prvog mesta, a takmičenje su završile Italija i Rusija. Dve četvrtfinalne utakmice, Francuska-Holandija i Španija-Engleska, rešene su posle izvođenja 11-teraca. Dalje su otišli Francuzi i Englezi. Češka je eliminisala Portugaliju pobedivši 1-0, dok je Nemačka savladala Hrvatsku sa 2-1. Oba polufinalna meča završena su nerešenim rezultatom. Francuska i Češka su igrale bez pogodaka, a Engleska i Nemačka 1-1. Kako nije postignut ni zlatni gol, penalima se odlučivalo ko će u finale. Šesta serija bila je kobna i za Engleze i za Francuze. Gareth Southgate i Reinald Pedros su promašili i u veliko finale poslali stare rivale, koji su zbog promijenjene geopolitičke situacije u Engleskoj nastupali po drugačijim imenima. Nemci su slavili pogodcima rezerviste Olivera Birhofa u 73. i 95. minutu, dok je jedini gol za Čehe postigao Patrick Berger u 59. iz 11 terca. Bila je to svojevrsna osveta za poraz u finalu Evropskog prvenstva 76. kada je Čehoslovačka pobedila Zapadnu Nemačku. Najbolji strelac turnira bio je Englez Alan Shearer, koji je postigao 5 pogodaka. Za najboljeg fudbalera izabran je libero nemačkog tima, Matthias Sammer, koji je svojim igrama mnoge podsjetio na legendarnog Franca Beckenbauera. Ta dva igrača našla su se i u idealnom timu šampionata. Pored njih, najboljih 11 činili su golman Nemačke Andreas Kepke i vezista Dieter Eilts, zatim Francuzi Marcel Desailly i Laurent Blanc, kao i Englez Paul Gascoigne. Među najboljima su bili i Paolo Maldini iz Italije, Karel Poborski iz Češke, Hristo Stoičkov iz Bugarske i Hrvat Davor Šuker. Sledeće evropsko prvenstvo igrano je 2000. godine u Belgiji i Holandiji. Na njemu je učestvovala i Jugoslavija i to je poslednji evropski šampionat na kom su nastupili naši fudbaleri.
I was blue and all I knew was I would never feel
Još 8 minuta do 9 sati i vreme je da se pred kraj jutarnjeg programa podsjetimo, to jest čujemo najavu koji su to sve kulturni događaji na programu danas. Možda imate vremena da u poslednjem trenutku donesete neku odluku i večeras se lepo provedete. Slušamo Jovanu Veljković.
Za početak današnje preporuke poslužit ću se nazivom 10. festivala poezije Trgni se, koji se održava naredna 3 dana na više lokacija u Beogradu i Mladenovcu. Pod sloganom Daleko u nama, naziv pesme Vaska Pope, sa publikom se susreću autori, književni kritičari i izdavači iz Srbije i sveta, kaže organizator Dejan Matić.
Prva 3 dana počev od samog programa otvaranja festivala koji će biti obeležen omažem Vasku Popi, počeće u biblioteci grada Beograda. Zatim naredna 2 dana programi će takođe biti održavani u biblioteci. 26. i 27. maja programi počinju u 17 časova razgovorima sa pesnicima i prevodiocima koji ćemo voditi Tamara Krstić, književni kritičar festivala i ja.
I taman kad nas trgne poezija, isto će učiniti i novoosnovani prvi festival filmske komedije. Ljubitelji ovog žanra imaće priliku da u 3 različita termina premijerno pogledaju ukupno 15 filmova, kaže selektor Dimitrije Vojnov.
Psihološka reakcija svakog čoveka, potreba da humorom reaguje na stvarnost koja može da bude vrlo bolna, krizna, traumatična. I to se sada dešava u kinematografiji koja nastaje u ovim vremenima koje se mogu smatrati kriznim na raznim nivoima.
Dva umetnika odvešće večeras ljubitelje umetnosti u Beogradske galerije. Radove Zorana Vraneševića videće publika u galeriji Ulus, dok će u paviljonu Cvijeta Zuzorić retrospekciju svog rada izložiti Krunoslav Stojanovski.
Posle najave kulturnih događaja još jedan dodatak svemu tome, a to je otvaranje muzeja pivarstva Đorđe Vajfert danas u Pančevu. Svečano otvaranje otvoriće, tačnije, svečano će ga otvoriti nemački ambasador u Srbiji Aksel Dietmann. Inače, stara Vajfertova pivara u Pančevu osnovana je dalekog 12. januara 1722. i ona je najstariji industrijski objekt objekat u Srbiji. Pivara je bilo u funkciji sve do 1977. A evo, od danas će postati muzej pivarstva Đorđe Vajfert. Ukoliko imate vremena, možete skoknuti i do Pančeva. U 8 sati i 56 i po minuta završavamo jutarnji program Uhvati dan i najavljujemo jutarnji dnevnik, u kom ćete, siguran sam, čuti informaciju da je Grčka dobila još 10,3 milijardi evra pomoći. Oklahoma je savladala Golden State 118-94 i povela sa 3-1 u finalu zapadne konferencije NBA lige, ali kažem, sve to i mnogo više informacija u jutarnjem dnevniku. Što se tiče ekipe jutarnjeg programa, pozdravljaju vas Katarina Epštajn, muzička urednica, Darko Milosavljević, tonmajstor, Đorđe Radosavljević, producent, i Miša Stiljković. Mi vam želimo uspešan dan.